Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og den er sponsoreret af vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og af Just Eat, der giver dig muligheden for at komme i parken til EM-gruppekampen Danmark-Belgien. Hør mere senere i udsendelsen.
Nedrykkerne er fundet. Vi ved også, at Midtjylland og Brøndby er sikre på top 3, ligesom Randers er sikre på, at deres eneste chance for metal er den finale, de skal spille i morgen. I bunden er der dog kun 3 point fra 10. pladsen op til 7. pladsen, så kampen om den plads er vidt åben. Du har sat Mediano Superliga Preview i ørerne op til en runde, der byder på et særdeles afgørende Københavner Derby, et semi-lokalopgør imellem Randers og Midtjylland. Eller, der er sådan lige omkring 100 km fra MCH Arena til Keføvs Park, så det er måske lidt af en tilsnigelse at kalde det det, men kampens betydning for mesterskabet er under alle omstændigheder stor. Kampene spilles fredag, søndag og mandag, og meget er, som det plejer, men ikke alt. For det første optager vi her onsdag eftermiddag, og det skyldes, at vi skulle have logistikken til at gå op. Vi har nemlig sendt Francis Dico med DR Sporten til Aarhus, så han kan kommentere pokalfinalen, og i den anledning har jeg derfor indhentet en fuldgod erstatning i form af fodboldtræner og YouTuber Rasmus Monnerup. Velkommen til, Rasmus.
Tak fordi jeg var med, Sture.
I talende stund, der kender vi naturligvis ikke udfaldet af pokalfinalen, og derfor, hvad der kan være af eventuelle skader og karantæner osv. Men tror du, at Midtjylland, der skal møde Randers, og Lyngby, der skal møde Sønderjyske, har en fordel her i runde 30, som vi kigger frem imod?
Ja, det må man i den grad sige, og man kan så diskutere, hvor vigtigt det er for Lyngby, men for Midtjylland, der kan du ikke få et meget bedre scenarie. Det er jo nærmest en ønsketænkning for dem, og i den her meget, meget afgørende mesterskabskamp, og skal møde et Randershold, som kommer med tunge hoveder af den ene eller anden årsag.
Ja, og det kan man sige, det er jo en del af det, som vi kommer til at skulle forholde os til i forhold til de her sidste 3 kampe, hvordan de falder, fordi det er jo, eller kan jo vise sig i hvert fald at være enormt afgørende. Ved siden af Rasmus, der har vi Benjamin Leander, der troligt er blevet her i København, så preview-hjulene stadig kan køre rundt. Benjamin er tidligere dommer og nuværende fast Mediano-deltager, og er til også vært, samt brandambassadør for Spileksperten. Velkommen til dig også, Benjamin.
Tak for det, du.
Hvordan ser det ud med dommerpåsætningen til det her meget imødesete opgør mellem FC København og Brøndby? Det er jo altid værd lige at runde.
Ja, som forventet tør jeg godt sige, at det er blevet Mads Christoffersen. Og når jeg siger det, så er det fordi, det var Jakob Kehlet, der dømte sidst de mødtes på Brøndby Stadion. Og dommerpåsætningen som minimum i Superligaen, men sådan set også i divisionerne for dengang jeg selv dømte, det var, at man meget nødigt har de samme dommer til at dømme 2 kampe i træk af den simple grund, at der skal ikke komme nogen og sige, om det var også dig, der dømte straffe til Andreas Maxø, eller det var også dig, der ikke godkendte det og det mål. Og der forsøger man at beskytte dommerne så meget som muligt, ved at simpelthen at påsætte forskellige hver gang. Af en eller anden grund var jeg meget Roskilde på et tidspunkt dengang, hvor jeg antager, at Monnerup ikke har kunne føle sig bortdømt dengang ret meget.
Men, selvom jeg forsøgte med klager og alt muligt skriv, så blev du ud at komme tilbage. Det var utroligt.
Det er synd, at det ikke var nu, så kunne jeg sådan kigge ud på dig og sige, det er ikke YouTube det her, så sæt dig ned. Så nej, det er Mads Christoffer, der har fået den, og så kan man sige, så er kampen i fine hænder. Han er den næst højst rangerede dommer, vi har. Men at dømme på de topkampe, han har dømt i sæsonen, så får han gang i kortene. FCK Midtjylland 8 gule, og så den her famøse AGF FCK 12 gule, 2 røde, hvor det ene så var dobbelt gul rød. Så med fans på lægterne, der tror jeg godt, at han fløjter af, så har han gjort sig fortjent til sit honorar.
Men altså det der, du siger med, at der er nogen, der skulle kunne tænke i, han gav også et straffe til dem, og han gav også godkendt et mål, der ikke skulle have været godkendt til nogen andre. Det kan jeg næsten ikke forestille mig, der er nogen, der kunne finde på at spekulere i. Jeg tænker faktisk nogle gange, nu så jeg, at det var jo i går tirsdag, at påsætningen blev offentliggjort til den her runde, og der var selvfølgelig diverse reaktioner fra, jeg tror, begge lejre, hvor der blev sagt, skal vi nu have Mads Christoffer? Nogle gange så gad jeg godt at høre, det er også noget af det, jeg prøver at lære mine børn om, at sige, hvad man gerne vil, frem for hvad man ikke vil, og så sige, vi kunne bare rigtig godt tænke os at have den og den dommer en dag, fordi det er så nemt hver gang at sige, at man ikke vil have ham og ham og ham og ham. Men ja.
Det er blevet en ting. Premier League har gjort det meget ofte, og sagt, dommerpåsætningen er ude, og så kan man sådan se, så kommer der 611 kommentarer til, hvem det nu skal være. Der er så også 10 kampe. Og nu er Superligaen begyndt at gøre det også, og jeg synes ikke, der kommer alverden, men du kunne have valgt hvem som helst til at tage de kampe. Du kunne have taget Sandy Putros, du kunne have taget Jakob Kehlet. Du kunne sågar have taget Jens Mo, og der vil altid være nogen, der siger, nej, er det nu dig igen? Jeg havde det selv på samme måde ude i klubberne, når man kom der, og så især fra Amager, så var det jo sådan en legendestatus, at når man fløjte en kamp derude, så gik der 3 sekunder, og spiller råbte, lorte dommer, fra tribunerne. Så vi får altid svært ved at tilfredsstille fansene derude, uanset hvem, der har fløjten.
Ja. Den her udgave af Superliga Preview er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. De har lanceret konceptet Boligklar, hvor du kan booke et møde med en times varsel, og senest et døgn efter kan de give dig svar på, om du kan gøre din drømmebolig til virkelighed. Du skal bare google Boligklar i et ord, så finder du alle de relevante links. Udsendelsens anden partner er, som du kan høre i introen, Just Eat. De er også partner på EM, og i den forbindelse sætter de to billetter til kampen mellem Danmark og Belgien på højkant. Hør, hvordan du kan vinde dem lidt senere i udsendelsen. Her følger en hurtig oversigt over programmet for den her udsendelse, og det er Vejle OB, OB Horsens, Midtjylland Randers, FCK Brøndby, AGF Nordsjælland og til sidst Sønderjyske Lyngby. Jeg udstyrer naturligvis både artikel og show notes med tidskoder. Første kamp på programmet er som sagt Vejle OB, og den spilles fredag aften kl. 19. Jyllands Rubin sikrede sig i weekenden overlevelse i Superligaen for første gang i det her årtusind, og nu kan fokus rettes 100% imod at slutte godt af. OB ligger ligesom Vejle på 36 point, efter de slog topholdet, hvis man kan kalde det, OB, og sikrede fortsat spænding i den del af tabellen. Benjamin, i en halvfjern fortid forudsagde du, at Vejle kunne blive overraskelsen, der ville blive the best of the rest. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at du undervejs var ved at opgive håbet, men nu er de 3 point fra den her magiske 7. plads. Hvor meget har de reelt at spille for i forhold til den, eller hvor meget har de spil til den?
De er da i spil, blandt andet fordi de har 2 hjemmekampe blandt de sidste 3, og vi kan ikke understrege nok betydningen af at spille på eget græs i de her tider med tilskuere, kontra hvad det har vist sig at gøre at spille uden tilskuere. Og så har man jo det her direkte opgør mod OB i næste runde, og man kan sige, at det er nok en meget god idé at slå OB i fredagskampen, fordi man nok ikke skal regne med, at Horsens gør dem mange tjenester i Aalborg. Nu ved jeg godt, de har vundet 2 gange hjemme, Horsens over OB, men alt andet lige, så ser det ud som om, at Vejle skal vinde på fredag, og de skal også slå OB, før de kan være spil til den. Men ingen af delene sådan ser jeg som decideret usandsynligt. Vi har også set Vejle vinde 3 i Aalborg tidligere på sæsonen, blandt andet på Said Esatolais aldeles fremragende scoring. Så de er den grad spil, og du har helt ret. Jeg havde sådan set forberedt en eller anden stor undskyldningstale med skade til Fagir og masser af åndssvage straffespark, som gjorde det jo sådan set kun var det, der gjorde den profeti ikke gik i opfyldelse, men lad os nu se. 2 gange, minimum 3 mål i træk fra Vejle, det er bestemt ikke hverdagskost, hvis jeg ser det.
Men fornemmede jeg lige, du sagde sådan noget med, at Horsens kunne finde på at lægge sig lidt imod AB for at spolere det for Vejle her til sidst. Altså, tror du virkelig, det er en mulighed?
Nej, jeg kunne faktisk godt høre, at man kunne tolke det sådan. Det var faktisk ikke ment på den måde, primært fordi jeg synes, Horsens selv efter 3-3 nederlaget til Vejle, så at sige, viste absurd gode takter, og sådan set også Francis' berømte øjetest, det lignede sgu et hold, der gerne ville spille fodbold. Det lignede et hold, der, altså, når de scorer, der blev jublet sådan på en fælles holdmåde, som fik dem til at fremstå som et solidt kollektiv, der gerne vil tilbage hurtigst muligt, og ikke et hold, der bare spredes for alle vinde. Så det var egentlig mest på grund af den favoritværdighed, HB har inde, og på den motivation og et, tør jeg godt love, fyldt Aalborg Portland Park, der gør, at OB bliver en af de største favoritter den her runde.
Ja, og den kamp, den tager vi selvfølgelig lige om lidt. Rasmus, altså den her del af tabellen er jo sådan virkelig exceptionelt tæt, vil jeg nærmest sige, på det her tidspunkt af sæsonen. Og det skyldes sådan, ja, selv sagt, at holdene slår hinanden på kryds og tværs hele tiden. Men hvem synes du er det bedste hold blandt de her 4, altså Sønderjyske, OB, OB og Vejle lige nu?
Jamen det synes jeg faktisk Vejle er. Jeg synes Vejle har, selvfølgelig har der været nogle udsving, især den her kamp, Benjamin lige refererede til i Horsens, hvor de jo var helt væk, men jo ender med at lave et forrygende comeback, og så var det hjemmekampen mod Horsens, hvor de også ramte et rigtig, rigtig højt niveau, og så og selvfølgelig den her hjemmekamp mod Sønderjyske senest, hvor jeg synes de så rigtig, rigtig gode ud, og den her offensiv. Nu sagde Benjamin, at Horsens lignede et hold, der gerne ville spille, og der var noget glæde osv. Jeg skal da også love for, at Vejles offensiv, den ser spændende ud, og det ligner nogle spillere, der synes, det er rigtig sjovt at spille fodbold i øjeblikket. Så jeg synes, pilen peger rigtig meget opad for Vejle. OB meget, meget svingende, og derfor så tror jeg da lige nu, der tror jeg da i Nørreskoven, at de tænker, at det ikke er urealistisk, at de kan ende med at vinde den her nedrykningspulje.
Nej, det må også ligesom have affødt noget frigjorthed, det her med, at nu har de sikret den her overlevelse, som har det været det helt store mål, også da de lå nummer 1 efter, hvad ved jeg, 6 runder, eller hvornår det nu var. Altså, så var det stadigvæk det, der var. De vidste godt, at det ville blive temaet. Og så synes jeg jo, nu du siger det her med svingende, altså jeg synes altså virkelig, det har været svingende, også på den gode måde. Altså, vi har set nogle virkelig gode præstationer fra OB der kører hen over Lyngby. Vi ser OB spille fremragende mod OB så her senest i weekenden, og sådan kunne vi blive ved med forskellige hold, der har slået hinanden. Så, altså nogle gange, når man siger svingende, så er det sådan en pæn måde at sige, at det er dårligt, men, ja. Men det har jo virkelig været både højt topniveau og lavt bundniveau for alle holdene nærmest.
Ja, det har det jo. Det er jo sådan, altså en ting er selvfølgelig, er der den her første plads, og der er jo meget at spille om og så videre. Det må vi så se, om det overhovedet bliver aktuelt i forhold til, om der på et tidspunkt kommer en fra den her kvalifikationspulje eller kvalifikationsspil, som ender med at nappe den her europæiske plads. Men der er jo også det lidt længere perspektiv, hvordan går man ind til næste sæson. Og der synes jeg jo, det er vigtigt for netop hold som OB, til det så Sønderjyske, men der er lige den her pokalfinal, men også Vejle. Altså få den her gode fornemmelse, at vi går faktisk ind til den nye sæson med rigtig, rigtig positive vinde. Altså nu var det den her meget, meget positive start på sæsonen, og så en meget lang periode, hvor det ikke var så sjovt i Nørreskoven. Og så skal man helst slutte af med, at det kan blive rigtig sjovt. Det tror jeg godt kan betyde rigtig meget i forhold til, hvad er det for en form, man kommer ind i den nye sæson i.
Og så skal vi jo heller ikke undervurdere det her med, at jeg synes i hvert fald fornemmer, at Vejle er begyndt at kigge frem mod næste sæson, eftersom i dag onsdag, der melder man ud, at Jakob Kryger stopper. Det ligner jo, at det er timet til, at der var en afgørelse på deres fremtid. Så det er jo også, Benjamin, sådan et tegn på, så tydeligt vi nu kan få det på, at nu er første del overstået, og nu er det et kig frem imod, hvad man så kan bringe det til.
Ja, og der var ikke budgetteret med noget i Vejle. Altså, der var ikke budgetteret med 7. plads eller noget som helst andet. Og Kryger er jo også ude at sige, at han skifter jo det ikke til en konkurrent. Det handlede om at aflevere Vejle det rigtige sted. Og nu vil han så se. Jeg tror, han en af dem taler om, at han vil have en anden stilling. Det var lidt det, jeg læste ud af den pressemeddelelse, der kom ud over for Nørreskoven af. Men som for kampen generelt, synes jeg, det er den kamp, jeg sådan vil udstede størst målgaranti for. Altså, vi har at gøre med... Så godt, vi kan sige, at to hold, der sådan har været handicappet af for Vejles vedkommende, der er det jo kampen i Lyngby 0-0 i sidste runde i efteråret, der sådan personificerer deres efterår. Der skulle bare forsvares til den store guldmedalje, der skulle holdes afstand, og det havde galt inderst inden om at vinde 0-0 frem for at tabe 0-1. Og nu står det endelig i en situation, hvor de kan spille frit. Og der har vi jo så modpolen i weekenden mod Sønderjyske, hvor uafgjort havde været et aldeles udmærket resultat for Vejle. Det havde holdt 9 point foran Lyngby med 9 point at spille om, og en målscore, der havde været 15 mål bedre end Lyngbys. Så der havde det jo været helt legitimt at tro, at der ville den bare gå i stå ved 2-2, eller sågar ved 0-0, da den var der. Men der spillede de sgu for at vinde. Og jeg synes også, det var befriende, at da man ser Onukas udlignende mål, så vidt jeg husker, sådan lige når jeg spiller for mit øje, han tager altså bolden og løber op med den til midten, og der bliver også, at vi skal angribe videre. Altså, og
keep attacking,
ja. Man skal tro, det var Konstantin Frederiksen, der stod på linjen, og ikke Galcha. Men det synes jeg sådan for alvor taler hele vejen fra Vejle, bare skal ud over stepperne her. Der skal angribes både på noget målscore, der skal angribes for 3 point. Og så har vi OB, som også skal spille frit nu, og som, synes jeg, med den indsats, de leverede mod OB, det taler virkelig også for en underholdende kamp.
Ja, og så bliver det jo et Vejlehold uden Kolinger, som er i karantæne. Rasmus, hvor meget kommer de til at savne ham?
Ej, jeg synes, han har været god. Jeg synes, han har været rigtig god. Og det var også herligt at se ham i den her kamp. Han kunne også godt lide, at der var tilskuer på lægterne. Jeg synes, det er en fed attitude. Ojala kommer formentlig ind og spiller i stedet for, og det er ikke, fordi han er en dårlig forsvarsspiller på nogen måde. Men jeg synes alligevel, at Kolinger har været med til at løfte det her Vejlehold, både i sådan attitude, men også bare i forhold til at især forsvare feltet. Altså, nu indkastede de godt nok to mål mod Sønderjyske, men jeg synes virkelig, at han er... Jeg ved ikke, om han har taget Superliga med storm, men det er da en spiller, hvor jeg tænker, at hvis han fortsætter de præstationer igennem næste sæson, så tænker jeg, at der er en af de lidt større klubber end Vejle, som vil kigge på, om det var en tilføjelse, man skulle lave til klubben, fordi han ser god ud, så det er lidt ærgerligt for Vejle, han ikke er med.
Han er ikke en spiller, der sådan står ud på sådan diverse statistiske parametre, men det er jo sådan en, hvor det er helt simpelt, når han er der. Da han scorer mod FC Nordsjælland, de mange gange, han især spillede godt mod topholdene i grundspillet, der har han været, der kan man tale om den der med at være til stede, altså presence i midterforsvaret. Og det er jo sjovt, at Vejles statistik med og uden, Ojala har været en mindre katastrofe, når han ikke har spillet. Nu har han jo simpelthen været sat helt ud. Det eneste, jeg kan være lidt usikker ved, det er omkring, at erstatningen, så at sige, Kovacic, som har spillet de sidste to kampe, jeg synes ikke, han har lignet en med samme topniveau, som Kolinger, på trods af, de er fra samme land og er lige gamle. Så jeg glæder mig til at se den konstellation med Ojala og Kovacic, der bliver første gang i sæsonen, vi får den.
Rasmus, for OB's vedkommende, så fik de spillet noget af det allerbedste fodbold under Hemmingsen imod OB, specielt i første halvleg i en kamp, der så alligevel kom til at handle rigtig meget om den varekendelse til sidst. Men altså sådan overordnet set var det jo fuldstændig fortjent, at OB vandt den kamp. Hvad er det, de skal bygge videre på efter den indsats?
Jamen, jeg håber da, at de vil bygge videre på noget af det offensive udtryk, vi så i den kamp. Jeg var meget begejstret for startopstillingen med nærmest tre angriber i startopstillingen, og så også en Okosun i en meget offensiv rolle. Det synes jeg klædte OB enormt meget, og jo også sådan, det plejer at være en meget god test for, hvad spillerne tænker, når der er flere spillere, der går ud efterfølgende og taler om, at det var fedt, vi fik lov til at presse højt. Det er jo altid sådan lidt en stikpille til, at det var ikke så fedt i de andre kampe, hvor vi ikke fik lov at presse højt. Så jeg tror da også, at Hemmingsen er ved at håbe, at trænerteamet har lyttet til spillerne og fundet med, at de kan faktisk godt lide, når de får lov til at komme op og presse højt og spille aggressivt. Så jeg håber meget, at vi får noget, der ligner samme startopstilling, og se i hvert fald samme offensiv for OB. Og så er det jo interessant omkring OB, hvornår kommer den her? Altså, nu udskyder man det jo nogle gange, og nu skulle man lige være sikker på, at man overlevede Superligaen, og det er ikke fordi, jeg er i gamle dage, så man har trykket F5 for at opdatere, men det er ikke fordi, jeg sidder og opdaterer min OB-hjemmeside hele tiden, men jeg synes, at det er, altså, det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er meldt noget sådan ud endnu omkring, hvad er det egentlig, der skal ske i OB fremrettet, fordi hvad er det for en spillestil, vi skal kigge efter? Og det er jo ikke for at gøre os tilfredse, de skal gøre det. De skal gøre det for at gøre sig selv tilfredse, han har sagt. Og for at finde
skal
ud af,
også nogle fans, der er interesseret fans, i, hvor deres klub skal hen.
Og hvor peger det hen for OB, apropos det, vi talte om før med, at komme godt ind til næste sæson, komme godt på ferie. Der er det også sindssygt vigtigt for OB, at de kommer ordentligt på ferie. Og jeg er helt enig, det var en super god kamp mod OB, men det ender jo alligevel med, at de sidste 20-25 minutter, der ender de med at stå nede i feltet OB og skal forsvare. Det er jo lidt ærgerligt, at det bliver sådan en afslutning på kampen, og det er jo også det, der gør, at man... Det er jo ikke fordi, altså der var jo offside åbenbart, men man tillader jo stadigvæk en masse bolde ind i feltet, og så ved vi bare, der kan ske tilfældigheder, det kan man bare spørge Midtjylland om. Så på den måde, så synes jeg, at det OB-udtryk, vi så, lad os sige, den første time, det er det, jeg håber, vi kommer til at se på fredag i Vejle.
Jeg bliver nødt til at hive fat i den der VAR-sag, du talte om, Sture, fordi VAR-formand Michael Johansen har faktisk været ude og udtale sig i Spiller til Spiller-podcasten, hvor han sidder og snakker med dem om kendelser. Jeg synes faktisk, han skal også have, at jeg synes faktisk, han har noget at have det, når han siger, at 10 centimeter er meget. Det er der i andre henseender, det ikke er. Men han nævner de her parametre i selve situationen, hvor han siger, vi har to fødder, der står med 10 cm forskydning. Vi har fjernet alle usikkerheder, fordi spillerne er i stillstand, og det vil sige, det er ikke sådan et indlæg, hvor en spiller kommer i fremdrift, og vi har styr på afleveringstidspunktet er intakt. Så stort set alle usikkerhedsmomenterne er fjernet, så er vi nødt til at gå ind og intervenere på 10 cm. Og jeg kan da også selv huske det, altså det kan virke af lidt 10 cm, men som Johansen også siger, det er jo det, man uddanner dommerne til, linjedommerne derude. De skal kunne se 10 cm offside, når et knæ eller forsiden af et lov er foran næst bagerste forsvarsspiller. Så jeg var en af dem, der selv var ude at sige, jeg synes, det er mærkeligt, at de intervenerer her, når Johansen selv er ude at sige, det skal de ikke gøre på noget, der er så simpelt. Men det er der, vi også bare skal huske, at vi ved ikke alt, hvad der sker i den varvogn. Vi ved ikke, at alle situationer er forskellige. Og lige her, der kan jeg så godt købe hans forklaring. Og guden, der skal vide, der er flere af hans forklaringer, jeg synes har været lige på grænsen. Den synes jeg faktisk er ok.
Men hvordan er sådan praksis? Fordi hvorfor har TV ikke adgang til de samme billeder, som varevognen har adgang til? For er det ikke også det, han siger, at de har nogle andre billeder?
Det er jo det, der er så mærkeligt, fordi altså, de har jo fuldstændig samme adgang. Ja. Der er ikke specifikke kameraer, som TV ikke må vise. Så det må simpelthen komme ned til produktionsarbejde og sige, jamen okay. Så viser vi, så vælger vi af uvisse årsager ikke at vise det, fordi de sidder jo og kigger på, hvad de her 8, 10, 12 kameraer, der er til rådighed på produktionen. Så det må simpelthen være strændigt uvisse, hvorfor TV ikke vælger at vise flere vinkler.
Ja, men i hvert fald en kamp, som stjal mange af overskrifterne, fordi at den her kendelse kom til sidst. Et sidste spørgsmål i forhold til OB Rasmus, det er lidt omkring Kadri. Er hans... tilbagekomst til Odense. Er det også noget, der har hjulpet på Djibalis spil, eller hvordan skal man se det?
Ja, det har i hvert fald ikke gjort det dårligere. Betingelserne for, at Djibali kan lykkes, er blevet markant bedre, efter Baskim er kommet retur. Så er der selvfølgelig også noget med vejret, der er noget med banerne, der rent faktisk er til at spille fodbold på nu. Det er jo også en god forudsætning, hvis man er en teknisk funderet fodboldspiller, at man har nogle baner, der ikke ligner et mållandskab. Så på den måde er der måske mange ting, der lidt går den rigtige vej for Djibali. Men jeg synes jo, det er interessant at se, hvordan Baskim jo er blevet sådan en spiller, som jo nærmest er sådan en frelser i de klubber, han kommer til. Altså, vi så det også i Randers, hvor han jo bare hakkede kasser ind og var så afgørende for Randers. Og det er jo lidt det samme i OB nu, man kan jo se. Altså, jeg synes jo, der er flere ting, der løser sig. Altså, tilskuerne kan man også mærke, at de kan virkelig godt lide, når Baskin er på banen. Og så synes jeg faktisk, det er fedt at se, at man har kigget lidt på, hvordan er han bedst, Baskin Kadri. Og det er han, når han har nogle spillere rundt om sig. Altså han skal ikke ligge som den der ene nier. Det kan han gøre i sekvenser i kampene, og man kan køre nogle omstillinger på ham, men han er jo rigtig god, når han har nogle spillere rundt om sig. Og blandt andet synes jeg, det er interessant at se, nu spurgte du om Djibalis relation til Baskin, men det er jo interessant at se Okosun og Baskin, fordi der er jo den der gode, gamle, engelske, sådan, den store, den lille op foran, ikke? Og det fungerer bare rigtig godt, og Okosun, har jeg sagt det før, han kan godt spille fodbold. Altså man skal virkelig lade være at gøre Okosun til sådan en, han kan hit, og så kan han ikke noget andet. Han er en fantastisk fodboldspiller. Og det er bare en god konstellation, når de to kommer tæt på hinanden. Og især den her offensiv med de her fire spillere, med Djibali og Baskin og Finger, den ser spændende ud. Og det er jo noget af det, som Vejle også, derfor de også må være ærgerlige over, at Kolding er ikke med i den her kamp, fordi det kan noget af det, der kan blive rigtig afgørende.
Og det er også bare så helt ufattelig vigtigt, hvor meget man får sat Okosun i scene, når man kigger på det herover. Nu står jeg bare med hans tal her fra foråret, hvor jeg kigger ned over hans offensive dueller, og hvor meget han har vundet der. Vejle hjemme, 70 minutter. En offensiv duel. Vinder den? Fedt nok. Sønderjysk hjemme, en offensiv duel. Vinder den? Igen, fedt, men en duel. OB 2, hvor han vinder den ene, og så vinder han 2 mod Lyngby, så vinder han 1 ud af 7 mod Sønderjyske. Mod OB er han involveret i 14 offensive dueller. Det er altså mere, end hvad han var involveret i de foregående 7 kampe. Og han vinder de 8 af dem, og også grunden til, at OB kommer på 1-0. Så får man sat ham i scenen under gode forudsætninger, så er der altså rigtig, rigtig fine chancer for, at OB også kan gøre ondt på Vejle her.
Og nu er det ikke for, at vi skal stå og være efter OB, de har rigeligt at gøre med og få tingene til at fungere, men det er jo også, taler jo også meget godt ind i, hvad det er, OB ikke lykkes med i den her kamp, fordi noget af det, du må aldrig nogensinde tillade alle de dueller. Fordi du skal lade være at gå ind i duellerne med Okosun. Altså, det lyder dumt, men man tænker sådan lidt, selvfølgelig skal du som fodboldspiller gå ind i duellerne, men det er jo lige præcis det, der sker med målet, der. Man går op og tænker, jeg kan vinde den her duel her, og det er jo nogle bemærkelsesværdige tal, du hører frem, Benjamin, fordi det jo netop viser, at der formentlig mange andre klubber og træner, der har forberedt sig på Okosun og siger, når de der bolde kommer op til ham, lad være at gå i duel på. Altså fald i stedet for, fordi vi kommer til at tabe de der dueller 10 ud af 10 gange, og derfor så skal vi lade være at gå i dem. Så der er også noget omkring den her måde, det bliver sat op på, og der er det jo klart, når Okosun får lov til at have flere spillere rundt om sig, så er der flere spillere, man skal forholde sig til, og så kan det måske være nemmere for ham at få nogle af de her dueller her. Og så synes jeg faktisk også, at OB er blevet bedre til i de seneste par kampe, også at bruge ham i mellemrummet. Altså ikke kun som den her, det her fyrtårn, man spiller bolden op på, men også at han rent faktisk kan få bolden ind i mellemrummet og ligge og vende
den. Den omvendte kamp i Aalborg, de tager 0-2, der er han oppe i 9 dueller. Så 2 kampe mod OB, 22 dueller. De foregående 10 kampe mod andre modstandere, 18.
Ja, og med den, der går vi så videre til netop OB, der møder Horsens i en kamp, der bliver spillet i Aalborg søndag kl. 14. Horsens er inde i deres bedste stime i hele sæsonen, hvis vi kun måler på point i hvert fald. Det er blevet til 7 point i 3 kampe. Det skulle de så bruge 17 runder på i grundspillet for at opnå. Benjamin, med den forfatning, vi har set dem og Lyngby i på det seneste, tror du så, at de kommer til at gå forbi Lyngby og ende med at redde lidt af æren?
Nu har de jo, ligesom jeg sagde, at Vejle havde fordelen af 2 hjemmekampe, så har Horsens ulempen af 2 udekampe, og det er ovenikøbet mod 2 motiverede hold i forhold til, at de skal møde OB og OB. Så har de en hjemmekamp mod Sønderjyske, som kan vise sig at blive sådan lidt en blød banan, uanset om Sønderjyske nu vinder eller taber kampen. Det kommer egentlig ikke så meget an på Horsens, fordi jeg synes egentlig, de har bevist, hvad de skal. Det kommer mere an på, hvordan Lyngby reagerer oven på kampen mod eller oven på nedrykningen blev en realitet. Hvordan reagerer de på at skulle til Haderslev en mandag aften? Sikkert i fint vejr, men godt nok en lang tur skulle på. Og de har også 2 udkampe, den ene mod Sønderjysk og den sidste mod Vejle. Så umiddelbart, jo, jeg tror, de går forbi, også fordi målscoren jo nu er synkroniseret. Begge hold minus 24, der er ikke noget at kigge efter der. Men for nuværende, der er der ikke nogen tvivl om, at Lyngby og Superligaens dårligste hold med det, de har vist. Og Horsens spiller jo med en glæde og med et perspektiv, synes jeg, som gør, at de må i hvert fald rytte til at gå forbi og score lidt ekstra i tv-pengeindtægterne.
Ja, ja, det skal man jo ikke undervurdere i sådan en nedrykning, at de kroner, der kan findes frem, de kan virkelig godt bruges. Rasmus, det er tredje gang, at AB og Horsens skal møde hinanden i 2021. De 2 tidligere møder er endt med sejr til Horsens. I begge tilfælde, det var 2-1 i Horsens i marts, hvor Brock Madsen afgjorde det hele til allersidst. Og så 1-0 i Horsens igen i april, hvor det var Harlo Hansson, der blev matchvinder. Hvor trætte tror du, AaB er de her resultater imod det, der længe er blevet set som rækkens dårligste hold?
Jamen, det er ingen tvivl om, det gør ondt på AaB, de her to nederlag. Og derfor så forventer jeg også et OB-hold, som kommer med noget sådan revanchelyst, altså vi ud og sige, og især den der 2-1-kamp jo, som jo var den her kamp, hvor OB får scoret til allersidst, og man tænker, okay, og de jubler helt vildt, og ligesom de gør i Odense, hvor det så blev trukket tilbage, men de jubler helt vildt, og man kan fornemme, det betød faktisk noget for dem at få at komme tilbage og vise, det kan vi også. Og så kunne hjælpe med, om de ikke tillader, at Horsens går op og scorer sig. Den gør lidt ondt, men jeg synes også, det er et helt andet kampbillede nu, fordi det kommer til at være Aalborg, der er tilskuer på stadion. De kommer til at spille på en rigtig god bane. Det kan man ikke lige sige, banen var i de to kampe, du refererer til der. Så det er svært at bruge det til sådan super meget i forhold til sådan det taktiske og spillemæssige. Men der er ingen tvivl om, at det er et OB-hold, som virkelig gerne vil vaske lidt væk. Og derfor så tror jeg egentlig også, at vi får et OB-hold at se, som... Altså, det kan godt blive en af de her kampe, hvor hvis OB får det til at klikke, som de gjorde mod Lyngby, så kan det godt blive rigtig, rigtig svært for Horsens at gøre noget. Det interessante er jo så, hvad vil vi se rent taktisk? Fordi noget af det, som der jo lykkedes rigtig godt for OB mod Lyngby, var, at de spillede en 3-5-2, kan vi kalde den, formation, som gjorde, at de var i overtal. Især på siderne havde de nogle gunstige positioner til deres wingbacks, og de løb, der kom for Kusk, Van Wert og Lukas Andersen. Og nu kommer de til at møde et Horsens hold, som også kommer i en 3-5-2-formation. Så det bliver interessant, sådan, hvordan de vil gribe kampen an. Det bliver også interessant at se, hvad kommer Berle til at gøre med Horsens tre stoppere. Hvordan skal de håndtere OB's tre forreste? Det kunne godt være, at vi ved ikke, om Pritja får lov til at spille. Så kan det være, at det bliver Van Wert igen, og Lukas Andersen og Kusk. Tør man lade de tre stoppere tage sig af dem, eller vil man tage det lavere udgangspunkt, hvor man har nogle midtbanespillere, der skal hjælpe til? Der bliver nogle interessante ting, sådan rent taktisk, man kan sidde og holde øje med, når det netop er to hold, der spiller med wingbacks.
Men tror du, at Jens Bertel Askov, han har sådan en følelse af, at jamen, jeg har en god idé om, hvordan jeg skal håndtere AaB, eller mit hold skal, eftersom det er ham, der har været ved roret i de her kampe, og det er jo, altså, ja, det er vel nogle af de bedste resultater, som Horsens har fået, under ham.
Ja, bestemt, og der vil han da helt til at kigge på de to kampe, og igen, banen spiller selvfølgelig også ind, at det var svært for OB at spille hurtigt i de kampe, fordi den var så svær at spille, banen var svær at spille på begge tilfælde. Men det, de lykkedes godt med Horsens, var jo det her meget, meget lave udgangspunkt, hvor de ikke tillod særlig meget plads og særlig meget bagrum. Og det tror jeg, vi vil se igen, at de vil forsøge Horsens. Men igen, de har fået mere selvtillid, de har fået mere tro på tingene. Men det vi også skal huske på, der lykkedes rigtig godt mod Lyngby, det var jo også det lave udgangspunkt. Altså det var jo de her lange, lange omstillinger, som de var dygtige til at løbe, også for scoret mål på. Og det tror jeg, det er noget af det, de har kigget og sige, jamen det er det, vi skal gøre igen. Og derfor tror jeg også, det bliver en opstilling, hvor vi kommer til at se formentlig de her to angriber igen, hvor det så bliver de to, der ligesom skal, uagtet det bliver, der så skal forsøge at lave gennembrud. Og så en gang imellem må wingbacksene godt komme med, men ellers så bliver det et lavt udgangspunkt for Horsens.
Og de skal nok ikke regne med 0-0, vil jeg sige. Dels fordi AaB jo har sprudlet i de to kampe, der har været tusindvis af tilskuere på stadion, så jeg godt sige. Der har jo været de her 200-300 tidligere på sæsonen, men der hvor de har fået tusindvis af tilskuere, der taler vi 3-2 med AaB og så 4-0 mod Lyngby. Og vi skal jo tilbage til, og før det havde de 3-2 mod Sønderjyske, så vi skal jo tilbage til 2015 for at finde sidste gang, hvor AaB scorede mindst tre gange i træk på hjemmebane. Der var det 15 mål i tre kampe, jeg tror, man slog, og det Brøndby, man slog 5-1 dengang og sådan noget, overvægtet, det var en decideret magtdemonstration. Men det var interessant at kigge på Horsens to kampe på udebane med tilskuere, siden de kom til. Altså, det er 0-3 i Vejle, hvor man er statister i en kamp mod ærkefjenderne, og så er det 3-4 mod Lyngby, hvor jeg er ikke bleg for at sige, at Lyngby kan også godt score fem gange i den kamp. Selvfølgelig er det altid noget andet, det der med at være foran 3-0 efter 50 minutter. Og man ser af logiske årsager, det kan mit eget syvmandshold heller ikke i DE, vi kan heller ikke fastholde momentum, når vi fører stort, og så kommer man til at give nogle chancer væk. Men hvad taler vi? Er det varming af de andre, der har en på overliggeren i 89 fra at kunne udligne til 3-3? Og så havde vi haft en lidt anden situation end nu. Så jeg glæder mig til at se, hvordan de vil deale med det her med, at hvis OB kommer med Kusk van Wert og Lukas Andersen, der har spillet sammen fire gange i denne sæson, og sidste uge så vi så, hvad man kan få ud af, når de tre er i spilhumør.
Ja, så tænker jeg på det her, som må være et element. Nu ved jeg godt, at Horsens jo er rykket ned, men for de hold, som ikke er rykket ned, jamen, alting er fuldstændig klart. Der er ingen risiko for andet end at blive nummer 10. Det er det værste, der kan ske. Der er tre kampe oven i købet. Det er jo ikke sådan, ja, sidste kampe eller to kampe. Altså det er alligevel en vis portion kampe, de har at gøre med alle holdene, i forhold til, at jeg tænker sådan rent mentalt, at spillerne kan også nå at vende sig til, at jamen, der er ikke det store på spil her. Det ville jo være noget andet, hvis det var i, lad os sige, det var i næste runde, det skulle afgøres. Altså i næst sidste runde, som så kommer på som en midtugerunde, hvor der bare lige er et par dage imellem, uden at jeg har været hverken træner eller spiller, så forestiller jeg mig, hvis man har kæmpet for overlevelse hele sæsonen, eller de sidste 10 runder, så kan det godt være lidt svært at omstille sig lige til den næste kamp. Men jeg tænker, det ligger fuldstændig klart for de her fire hold, at jamen, nu skal vi bare se, om vi kan få den syvende plads.
Ja, altså. Det gør det, og det der så også er i det, fordi det er jo rigtigt, der er jo altså det her spændingsniveau, som der jo skal være til enhver gældende kamp. Det er der ikke så ofte til træningskampe, selvom man som træner gerne vil have det, at man prøver at ramme noget, der ligner det samme. Så er det jo bare noget andet, når det er turneringskampe. Men der er bare den her faktor, selvom det heldigvis har været nogle runder nu, der har været tilskuer tilbage, så er det stadig noget, der er med til at opildne spillere. Man kan se, at det betyder rigtig meget for spillerne, at der er tilskuer på lægterne. Og det gør jo, at intensiteten bliver presset op, og hvad skal man sige, seriøsiteten bliver presset op. Og så er der et andet element. Det er jo, at det er jo også spillere, der spiller for deres karriere, det her. Altså, det bliver ikke de der ligegyldige kampe, som jeg nogle gange tænker, at folk tror, at det godt kan jo lide. Jamen, vi går bare ud og nærmest hygger os, og så skal vi overstået de her par sidste kampe, og så videre til næste sæson. Altså, der løber jo spillere rundt i Horsens trup. Altså, en Luka Prip, en Harlo Hansen, en Bjarke Jacobsen, Lud, vi kunne også tage med, Malte Kilderik. Det er jo spillere, som nok godt kunne tænke sig, at der var nogle Superliga-klubber, som kiggede på dem i forhold til næste sæson og sagde, er det nogen, vi skal gå ud og investere i? Og derfor så er der jo rigtig meget på spil for de her spillere. Men jeg synes også, som Benjamin også var inde på, den her kamp i Lyngby, man kan også godt se, at når man så rammer slutningen af kampen, så bliver det sådan lidt noget, man i hvert fald ikke vil se i starten af sæsonen. Det er der slet ikke nogen tvivl
om. Jo, som Asgaard siger i dag faktisk til Horsens Folkeblad, der nævner han jo, at netop som Rasmus siger, Harlo Hansen går ud med en skade efter 25-30 ja. Minutter. Og både Gomes og Kasper Tengstedt bliver også skadet. Og så siger han jo omkring Pol og Thorsen, som er ude på længere tid, dem tager vi ingen chancer med i forhold til næste sæson, for der er ikke nogen grund til, at de skal blive skadet. Der tror jeg måske også, at nu ved jeg ikke, hvad der skal ske med dyr eller race, men hvis de så meget som føler et niv i en muskel eller et eller andet, så får de nok også at vide, de skal ikke risikeres i en ligegyldig kamp, hvor de skal tage et eller andet returløb, og så ryger der et baglov, eller whatever det måtte være, så er de ude. Så det er jo også en del af det lige, at kigge ind i fysioterapeutens rum og sige godt, hvem er egentlig klar til at spille, fordi vi skal ikke have et eller andet håbløst efterslæb, fordi vi lige skulle spille en vigtig kamp mod OB og score, hvad ved jeg, 200.000 mere i TV-penge. Det tal, jeg griber ud, fordi der var de her tre parametre med solidaritetspulje og placeringspulje, og så hvad er det sidste parameter, attraktivitet i forhold til TV placeringers kampe. Men det er bare for at sige, det er jo også en del af det ude på Kase Arena at sige, hvem er egentlig klar til at spille, for vi skal have alle mand klar til at jagte oprykning i næste sæson.
Men Benjamin, AaB, de er nede i odds 1,56 stykker. Er du enig i, at de er så store favoritter mod hold, de lige har tabt til to gange på to måneder?
Ja, det er jeg. Jeg vil ikke selv putte flaskepand efter det, fordi jeg synes, Horsens viser så mange positive takter, og det virker som det hold, der også skal spille dem op igen, kombineret med, at nu har vi set, som sagt, det her med, at de lige har slået dem, det var lidt samme dilemma, vi havde sidste uge, men om kan Midtjylland være 1,22 favoritter mod Nordsjælland, der lige har slået dem, det så vi så i kampen, det kunne de godt være. Men jeg synes, det er helt fair. De er ikke den største favorit den her runde, det er med længder FC Midtjylland mod Randers på grund af hele motivationspokalfinale polemikken. Men færre favoritværdighed, jeg tror også godt, den kan komme længere ned, fordi vi eventuelt kan se forskydelser og en tvivlsom Harlo Hansen. Jeg tror, han sagde, at han døde med 30 år. Så han spiller nok, men jeg tror godt, vi kan komme længere ned på det.
Et sidste spørgsmål på den her kamp, Rasmus. Hvordan vil du gerne se AaB præsentere sig?
Ja, det er nemmere at sige, som de gjorde mod Lyngby, men der er jo selvfølgelig også noget med, hvad for en baggrund var det. På hvilken baggrund var det?
Så den anden nedrykker.
Ja, lige præcis, så kan man gøre det igen jo. Men det, jeg tror, altså det bliver, som jeg lige var inde på tidligere, så bliver det lidt mere bøvlet for dem, fordi de kommer til at møde et hold, der kommer til at spille med tre i bagkæden, og jeg vil blive meget overrasket, hvis Cifuentes igen laver om i formationen. Men det er jo noget, hvor man et eller andet sted, sådan ud fra et taktisk perspektiv, så vil det give rigtig god mening at lave om i formationen. Altså simpelthen gå og spille 4-3-3 i stedet for til den her kamp, for at få nogle af de her overtal både ud på siderne, men også for at ikke bruge tre spillere til at spille sig væk fra de første to Horsens-spillere, fordi Horsens kommer til at stå langt tilbage på banen, og AaB kommer formentlig til at ramme 73% i boldbesiddelse. Men udfordringen var jo især i de kampe, de spillede i Horsens, altså den massive overtag, de havde på bolden, det kunne de ikke rigtig bruge, og de havde ikke nok spillere op på sidste linje, og det er jo noget af det. Du også nogle gange mister lidt, når du spiller 3-4-3 eller 3-5-2, så mister du nogle spillere op på sidste linje, fordi du jo af gode grunde bruger en midterforsvar mere, dermed fjerner en offensiv spiller fra startformationen. Så jeg er lidt spændt på, om han tør gøre det til Fuentes, fordi det er jo det her, vi har talt om med, hvor er tydeligheden henne, og hvad er det for en vej, de skal gå, men man kan jo sagtens ændre formation og stadigvæk være tydelig og stadigvæk gøre mange af de samme ting, men der er jo også bare noget med, at det har fungeret rigtig godt, i hvert fald mod Lyngby, især med den her trio op foran med Lucas Andersen, Kusk og Van Vært, og hvis de skal lykkes og have rigtig meget frihed offensivt, så skal de helt sikkert lave alt for meget defensivt, og der er det en god idé så at spille med wingbacks, fordi så kan de overtage nogle af forpligtelserne ude på siden. Så der er nogle ting, jeg glæder mig til at se, men jeg vil da sige, altså OB hjemme i Aalborg en fredag. Ja, nej, det er jo så en søndag, ja. De spiller. Men det er jo så ligegyldigt. Altså en søndag, hvor der er tilskuer på lægterne, og hvor man synes, det er sjovt at spille fodbold. Altså, hvis man ikke i den kamp kan ramme et højt niveau, så vil jeg faktisk blive rigtig, rigtig skuffet.
Men det her med bolden, det er jo en interessant ting. Og Horsens, de ligger jo sådan solidt på 43%, som sådan er lidt hverken eller. Det er selvfølgelig den lave ende, men man har faktisk mere possession, end Sønderjysk har haft i sæsonen. Og der har det jo været interessant at se de sidste tre kampe, helt specifikt mod Lyngby, ja. Hvor man har bolden 32%. Selvfølgelig kommer man til at have bolden lidt, når man fører 2-0 efter hvad, et kvarter og 3-0 efter 50. Men mod Vejle har man også altså bolden 30% af tiden. Og det igen, ja, foran 3-0 og alt det her. Men de har bare bevist, at de godt kan lide, eller det er ikke noget stort problem for dem. Nordsjælland 2-2 på udebane har de bolden 36% af tiden, og det er en langt mere jævn affære i forhold til føringer og kampforløb der. Så jeg synes egentlig, det er interessant at se, hvilket initiativ de vil give AaB og sige, jamen, det er sgu fint, kom I bare på kuglen der, så må vi se, hvad I kan gøre ved os, for I kunne ikke gøre noget i Horsens, lad os se, om tilskuerne kan hjælpe på vej på hjemmebanen.
Ja, det er jo faktisk også noget af det, som jeg ved, vi kommer til at tale om i næste sæson i de første division, fordi hvordan kommer man ned som hold til en række, hvor man kommer til at være favorit, hvis, ja, lad os sige, Skive overlever, eller Kolding, altså kan man så tillade sig, ja specielt måske i Koldings tilfælde, kan man i sådan en kamp med sådan et lokalopgør, altså kan man så tillade sig at komme som Superliga nedrykker og sige, jamen I skal bare ud og skabe den her kamp. Det har lidt svært ved at se, og det er jo faktisk også noget af det, som Hobro har lidt under i deres sæson nu her. Den første kamp i mesterskabsspillet spilles søndag kl. 13, og den vil med statsgaranti tiltrække sig opmærksomhed fra flere dele af landet. Udover at kampen mellem Randers og Midtjylland spilles i Herning, så vil der også blive holdt et vågent øje med den på diverse livescore-apps lidt vest fra København, er ret sikker på. Status er, at Midtjylland med en sejr kan lægge et stort pres på Brøndby forud for deres møde med FCK i Parken. Benjamin, det er nærmest en vedtaget sandhed, at Randers kommer til at være påvirket enormt meget af den her pokalfinale, de skal spille i morgen i talende stund. Ja, det kan der jo nok være en hel del om, men har det her opgør også noget bananskralspotentiale for FC Midtjylland?
Nej.
Og Rasmus, kan det så ikke omvendt være med til at sætte Randers-spillerne op, at de ikke vil ses som det tynde øl, altså både i forhold til hele deres kampagne i top 6, men også i forhold til ja, den her kamp, hvor alle forventninger er talt totalt væk fra dem.
Jo, men jeg tror bare, der vil bare være en kæmpe motivation til forskel, og det er jo så, kan man sige, en ting er jo, hvad Randers kommer med, men det er jo lige så meget, hvad Midtjylland kommer med. Altså, de kommer på bagkant af det her nederlag i Brøndby, og de ved også godt, som du også siger, ganske rigtig stort, at de kan sætte et rigtig, rigtig stort pres på Brøndby forud for kampen i Parken. Og det bør de simpelthen bare være så meget bedre end Randers spiller for spiller, og i forhold til at have noget at spille for, at det kommer til at betyde noget. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at Thomas Berg Bertelsen vil gøre så meget og tale så meget om til spillerne. Ja, nu skal I ind og vise, at vi kan være med, og det handler om stolthed og kæmpe for klubben og alle de her ting, som er helt rigtige, men som man også godt nogle gange ved som træner. Man kan godt sige det, og man skal måske også sige det, men spillerne vil også sidde og tænke, jamen der har været den her pokalfinale, og der vil formentlig være en rotation, og der så vi bare mod AGF, at da Randers lavede den rotation, at de var helt væk i første halvleg i hjemmekampen mod AGF. Og det er faktisk det, der gør, at for mig er det blevet endnu mere tydeligt, at det her, det kan simpelthen ikke gå galt for Midtjylland. De skal bare have 3 point i den her kamp, og det vil jeg også sige, det får de også.
Ja, og så skal vi jo huske det her usikkerhedsmoment, der er i forhold til Randers, at der kan opstå skader, der kan komme et rødt kort i den her pokalfinale. Der kan vi jo sige, ja, uanset om de så vinder eller taber den, så kan de ikke tage det røde kort. Er det ikke rigtigt, Benjamin? Det kan de ikke rigtigt tage med videre, eller hvordan?
Altså hvis du får et rødt kort i pokalfinalen.
Ja. Normalt så vil du skulle afzone den i den næste pokalkamp, hvis du går videre fra eksempelvis kvart til semifinal.
Ja.
Hvordan hænger det egentlig sammen med finalen? Nu bliver jeg helt i tvivl.
Du skal afzone i Superligaen.
Ja.
Ja, det skal du.
Så det er jo et element også.
Ja,
altså i den optakt, som Jonas Hebo og jeg lavede til pokalfinalen i går, der talte vi jo med Thomas Berg, som sagde det her med os, at jamen, det er jo noget, som har fyldt sindssygt meget, logisk nok. Også fordi deres rolle i top 6 er udspillet. Og det her med, at han sagde, selvom det var AGF, de havde tabt til, det gjorde han det 10 minutter, og så var de videre, fordi at det torsdagsslaget skal stå. Vi ved med sikkerhed, at Paulinho ikke kommer til at være med for FC Midtjylland, og han sidder jo så også ude i næste uge, når de møder FCK i parken. Rasmus, hvad kommer det til at betyde?
Sådan rent helt praktisk kommer det til at betyde, at Dion Kools og Joel Andersson spiller de to backs. Hvem der så spiller venstre back, det må vi se. Jeg tror måske, det bliver Joel Andersson, der kommer til at spille den venstre back i de to kampe. Men et kæmpe stort slag for Midtjylland. Altså, Paulinho er i min verden den nærmest klart bedste back i Superliga. Venstre back, vil jeg mærke. Jeg er med på Kasper Høj, og også gør det rigtig godt i Aarhus. Men jeg synes, Paulinho har ramt et meget, meget højt niveau, både i Champions League-kampene, men også i Superliga-kampene. Så det er et stort slag, og det er jo noget, der tidligere på sæsonen har været et problem for Midtjylland. Der var jo så godt nok uden begge backs nærmest i en periode, men det har været en udfordring, hvordan de så skal dække sig ind på den her back. Og det gør jo også bare, at de jo ikke får den her naturlige brede spiller i venstre side, fordi ligegyldigt om det er Jon Andersson eller Dion Kool, der kommer til at spille, så vil de have en tendens til at gå ind til deres bedre højre ben. Og det betyder jo så, at man skal løse, eller man kan løse det, ved at have en meget bredtstående kant, men Pione Sisto er jo ikke en bredtstående kant på den måde. Han har jo en meget fri rolle i FC Midtjylland og får lov til at vandre rigtig meget. Så jeg tror, de kommer til at lide under det, og det er noget, som er et problem for dem, og det var også derfor, at de forsøgte at hente en erstatning ind, men det har bare ikke vist sig, og han har ikke vist sig at ramme niveau af Elton, og derfor så tror jeg, det som sagt bliver Jon Andersson, der spiller den, men det er et slag for Midtjylland. Det er
men
det.
Altså, vi må også bare lige sige, nu kommer vi lige til at kigge lidt bagud her, men altså, måske en af de mest afgørende udvisninger i sæsonen, kan det vise sig. Måske har vi en tendens, eller jeg har tendens til lige nu, at fokusere enormt meget på det, fordi det er på det her tidspunkt af sæsonen, men det her med, at han bliver udvist på et tidspunkt, hvor den kamp slet ikke er afgjort, og samtidig så skal han ikke være med i de to kommende kampe. Der er den her i virkeligheden, den, hvor de måske får mindst brug for ham, men kampen i parken er jo også livsvigtig.
Helt kolossalt, når man så kigger på, hvordan det er gået i sæsonen uden Paulinho indtil videre. Det starter fint, da man roterer ham i Randers-kampen, hvor man er inde i det her meget, meget travle kampprogram med Champions League også. Men derefter hedder den altså, han er ikke med på Ride Your Dream Park, første udgave 1-4. Han er ikke med mod Lyngby efter at have fået rødt kort mod Brøndby 0-2. Han er ikke med mod AGF på anden karantænedag 0-1. Og så er han ikke i truppen mod Randers, hvor man spiller 0-0 i en uhyggeligt uinspirerende indsats. Og fælles for de kampe er jo, for de sidste tre tilfælde, at FC Midtjyllands indlægsspil i begge kampe har været, eller i alle tre kampe har været ikke eksisterende. Mod AGF, da man tager 0-1 hjemme, har man 9 indlæg, man rammer en medspiller på 1. Mod Randers har man godt nok 5 succesfulde indlæg, men man har altså kun 10 hele kampen, og Midtjylland snitter for hele sæsonen 18. Så det beviser, at man ikke har det, der skal til, når det kommer til kreativitet ude på kanterne, når vinkbakken der kommer og skal slå den ind mod Sori Kabar, eller hvem der slikker der, at det får du bare ikke med hvem der ellers måtte være der. Og det kan skyldes modsatrettede fødder på venstre til højre, hvor man sådan lige skal stoppe op for at få når til det rigtige ben. Og det kan skyldes en masse andre ting, som jeg slet ikke er klog nok til at komme frem til. Men det er i hvert fald tydeligt, det har været et gigantisk problem at undvære den bedste indlægsspiller i Midtjyllands trup.
Men forventer du, Rasmus, nogen ændringer hos Midtjylland, hvis overhovedet nogen ud over den her venstre bak selvfølgelig?
Nej, det gør jeg ikke. Altså det er det hold, der spillede på Brøndby Stadion. Det vil være meget overraske, hvis det ikke er det hold, der går på banen både til den her kamp og også til kampen mod Randers. Kampen mod FCK. Selvfølgelig kan der ske nogle ting i kampen mod Randers, altså i rødt kort eller en skade eller lignende. Der gør, at de bliver nødt til at ændre det, men det er det her hold, der skal spille guldet til hjem til Herning igen. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Det eneste, jeg sådan ikke helt forstår nu, er det bare sådan retrospektivt, når jeg sidder og kigger på, altså Sønderjyske, da de vinder pokalen sidste år mod AaB, der har de også kamp 3 dage senere, og vi er vel enige om, at da de vinder pokalen, der bliver der sæson ligegyldig. De kan ikke nå at, jeg tror, at de kan knap nok nå at rykke ud på det tidspunkt. Det er selvfølgelig det, de lige skulle sikre sig mod. Men Glenn stiller jo med 9 ud af 11 genganger til kampen, men det er jo så selvfølgelig, fordi Sønderjyske ikke var garanteret ikke at ende næst sidst i gruppen med med Lyngby og stadig kunne nå deres. Det er selvfølgelig grunden til, at han kom stærkt der. Jeg stod bare og tænkte, jeg ved om der er et eller andet med, at han bare lige ville bevise en pointe og sådan noget. Kunne Thomas også for noget af det, men det er selvfølgelig, fordi Sønderjyske ikke var fri nedrykning, at han stillede stærkt der. Det tror jeg godt, vi kan garantere for. Det gør Randers ikke, hvis de vinder pokalen.
Nej, og det i forhold til Randers, altså hvor meget, Benjamin, tør du spå om dem i forhold til, at det her det er måske deres vigtigste kamp den i morgen, pokalfinalen, siden 2013, hvor de tabte den til Esbjerg?
Ja, det er det, og man kan så sige, at den er jo ikke blevet mindre vigtig, kvæg UEFA's ændringer i turneringerne.
De spiller om 20 millioner.
De spiller om 20
Minimum.
Millioner kroner.
Altså, fordi de kan også spille sig Europa League-vinderne.
Ja. Ja, ja.
Så det der 20 millioner, det er jo den dårlige version af hovedpræmien.
Det er jo Europa League playoff, og tager man så der, så ryger man direkte i Conference League-gruppespillet. Og jeg ved ikke lige, hvor mange af de nuværende Randers FC-spillere, der kan gå for 20 millioner kroner, men jeg tør godt komme med en dristig forudsigelse. Der bliver ikke solgt spillere i det her transfervindue hos Randers for 20 millioner kroner. Så selvfølgelig skal det bare gå ind, og det er jo også, jeg hørte Thomas Thomasberg sige i kampen mod AGF i pauseinterviewet, han sagde, jeg har skrevet en masse ting på min blog, og jeg har talt med store bogstaver, fordi det er for slapt. Men hvordan skulle han nogensinde kunne forlange noget af sine spillere, hvis de vinder den pokal her, og taber de? Så står det i en situation, hvor der er 9 point op til den fjerde plads, der kan give noget. Der er en dårligere målscore, og de facto en umulig mission. Jeg er klart mest spændt på at se, hvis de tager pokalfinalen, hvad vi så kan få fra dem. Fordi er der nogen, der kan sætte deres hold op til sådan en indsats, så vil jeg sige, så er det Thomas Berg. Men vinder de, så har de alle undskyldninger i verden for at møde op med hovedet og armen.
Men for Midtjyllands vedkommende, altså, de spiller jo så som bekendt på forkant af Brøndby, og ovenikøbet endnu mere på forkant, end det plejer at være, fordi kampen allerede er klokken 13 og ikke 14. Jeg ved ikke, hvad Frederiksen han skal gøre for at undgå at få noget at vide, eller om det kan også være, at FC Københavns tilhængere sørger for at have et stort banner med, eller et eller andet, jeg ved det ikke, eller de viser det på storskærmen derinde. Men altså den her uafgjort test, altså det, jeg tænker Benjamin, lad os nu sige, at de spillede simultant, og Midtjylland fik at vide, at Brøndby var bagud 4-0 i parken, så kunne det ene point måske være lidt mere attraktivt, end det her med, at de spiller på forkant. Altså, med et kvarter igen, 1-1, bliver det så håndbremsen sluppet, og så ud over stepperne fra Midtjylland?
Jeg kan næsten ikke se andet, når vi nu har den situation, vi har, og ikke, at vi spiller simultant. Fordi Midtjylland står trods alt med en udekamp i parken, som er mega svær, og et kronisk hjemmebanekompleks mod AGF i sidste runde, hvor man absolut ikke har lyst til at skulle ud og stå og skulle hente hverken 1 eller 3 point derfor, at mesterskabet er sikret. Så nej, altså, det skal være total dominans fra start af i den her kamp. Det er de mest automatiske 3 point, de får. Og jeg er næsten ude at sige, at jeg synes, de er større favoritter her, end de var mod Nordsjælland for 2 runder siden.
Ja, godt. Jamen, så fik vi rundet den kamp af. Den næste kamp i mesterskabsspillet er det imødesete derby, der spilles i parken søndag kl. 16, som jeg nævnte lige før. Det er samme sted, som Danmark tager imod Belgien i den anden puljekamp til EM om præcis 36 dage. Og har du ikke billet til den kamp, men kunne du tænke dig at vinde en, så lyt med her.
Just Eat er stolt sponsor af UEFA Euro 2020, og de giver nu dig muligheden for at få en unik fodboldoplevelse. Du kan nemlig vinde 2 billetter til EM-gruppekampen i parken mellem Danmark og Belgien den 17. juni. Det eneste, du skal gøre for at deltage i lodtrækningen om de 2 billetter, er at finde konkurrencen på Medianos Facebook-side, like opslaget og skrive, hvem du vil ind og se kampen sammen med.
Det bliver det første derby med over 3.000 tilskuere siden den 1. december 2019, hvor FC København vandt 2-1 på 2 mål af Victor Fischer og i øvrigt med Darmin Døj og Modrasja, som oplægger, bare for lige sådan at sætte et billede på, hvor vi var henne på det tidspunkt. Siden er der blevet spillet et derby i Brøndby i juni 2020 med 2.750 tilskuere, men på søndag bliver det altså med over 10.000 på tribunerne. FC København meldte ud tirsdag, at kapaciteten er helt præcist 11.835 tilskuere. Selvom Brøndbys Radosevic slap for en udvisning imod FC Midtjylland, så er han altså i karantæne til den her kamp. Og Rasmus, hvad kommer det til at betyde?
Jamen, det kommer til at betyde, at Lasse Wien formentlig går ind i startopstillingen. Det kunne være lidt spændende, hvis Niels Frederiksen havde det der skilt fra kampen, hvis han holdt fast i det, og så sagde, jamen, lad os da spille med Slimane fra start, fordi han gjorde et rigtig, rigtig flot indhop mod Midtjylland, og det kunne da være interessant at se en midtbane med Frandrup, Lindstrøm og Slimane i så stor en kamp. Men mon ikke han ender med at komme frem til, det Lasse Wien, der skal spille. Og det er jo klart, det er jo, nu sagde vi om Paulinho var et stort slag for FC Midtjylland. Det er også et stort slag, og der er også, hvis ikke er med for Brøndby. Frandrup har været rigtig god, synes jeg, i kampen mod FCK, især i Parken faktisk. Jeg har selv været og set ham nogle gange, hvor jeg virkelig har været imponeret over, hvordan han har gået ind til de kampe. Så han skal nok gå ind og løse opgaven godt, men Radosevic har bare været rigtig god i det her forår, og især i erobringsspillet har han været noget nær en liga for sig selv. Altså virkelig, virkelig dygtig til at vurdere, hvornår skal Brøndby gå i pres, hvornår skal de falde, og så har han været god til, altså det er jo ikke fordi, vi skal gøre ham til N'Golo Kanté, men han har virkelig været dygtig til at komme ind og bryde boldene. Og ikke nødvendigvis, at det er ham, der ligesom vinder bolden, men været med til at sætte modstanderen under et så stort pres, at der er nogen, den næste presspiller har kunne gå ind og stjæle bolden. Så det er ærgerligt for Brøndby, at han ikke er med i den her kamp i Parken, det er der slet ikke nogen tvivl om, og det bliver interessant at se, som sagt, hvordan trænerteamet de løser den der hovedpine.
Benjamin, jeg synes jo, der er et interessant element i det her med, i hvilken rækkefølge kampene falder. Jeg vil også sige, når man i de her dage, uger snakker Brøndby, så taler man jo også indirekte Midtjylland hele tiden. Og der er jo det her med, at Brøndby har FCK i Parken. FCK har på nuværende tidspunkt stadigvæk muligheden for at gå efter den her anden plads.
De har ikke muligheden, de skal.
Ja, præcis. Ja, men min pointe er, at det vil de gøre, selvfølgelig. Det er jo ikke noget med, at man sådan siger, hvem skal have mesterskabet, hvem lægger vi os imod, eller sådan et eller andet. Den går de efter. De har alt at spille for, ikke mindst i den her runde. I næste runde kommer Midtjylland så til Parken. Det vil sige, at der får de så en kamp mere, hvor de selvfølgelig skal ud og vise, hvad de kan osv. Men i princippet kan deres rolle være udspillet, hvis det flasker sig dårligt imod Brøndby. Altså de kan simpelthen være ude af sølvkampen, hvis de taber til Brøndby. På samme måde, runden efter, hvor FCK får besøg af FC Midtjylland, der kommer Brøndby til Aarhus. AGF skal i jagten på den der tredjeplads, også have en sejr der, og vil gøre det nemmere for sig selv ved at slå Brøndby, fordi Midtjylland så kan være sikre på at være mestre til den sidste kamp, hvor at AGF potentielt stadigvæk kan have noget at spille for. Jeg ved godt, det er måske sådan lidt langhåret, og holdene går bare på banen for at vinde, men jeg tænker bare, altså Brøndby kommer til at støde ind i deres to største ærkerivaler i nogle kampe, hvor de kommer til at have rigtig meget at spille for. Altså det er vel også et element i alt det her, som vi snakker om i de her uger.
Det er et kæmpe element, og det havde været et endnu større element, hvis nu FCK ikke havde kvaret sig i Farum. Når jeg siger reelt, så er det ikke fordi, jeg betragter det som, at de havde været 33% favoritter eller muligheder for at tage guld, men der havde været 5 point. Der havde vitterligt været 5 point. Så ved jeg godt, at det havde der nok også været, selvom om de vinder i Parken, og FCM så de to ville slå Randers. Men så havde vi da haft situationen, hvor FCK kunne møde Midtjylland i Parken, vinde der, og så havde der været 2 point. Og så havde der været en reel guldduel, fordi FCM og AGF sidste runde, og så ved jeg godt, ja, så havde FCK stået med mulighederne for at sige, jamen ja, så skal vi spille mod Randers til sidst, og de har ikke noget at spille for. Men der havde vi jo haft en guld-trækamp. Det er lidt svært at se nu, men de skal stadig forfølge muligheden. Man kan så sige, den er udtømt, hvis FCM slår Randers, og det kan de jo have gjort inden da, så de vil vide, guld er ikke muligt længere. Spørgsmålet er så, hvor meget det reelt havde været tro på, at guld har været en mulighed inden i omkring Parken. Det tror jeg i hvert fald, jeg tog et par afskrevet et par gange. Så jo, det er en kæmpe ting, men jeg vil sige, det ligger hverken fast nu eller i næste runde om tredjepladsen. Jo, det kan det være, hvis AGF ikke vinder, men FCK kan ikke blive så sikker på noget som helst endnu. Det kan både blive 2, 3 og 4, og det ene vil være værre end
det
andet.
Jamen det sjove er jo faktisk, at hvis man tager den op fra ned eller ned fra op, altså alle holdene kan sådan kigge opad, men skal samtidig kigge nedad. Altså Brøndby går selvfølgelig efter mesterskabet, men risikerer at miste sølvet. FCK skal gå efter sølvet, men risikerer at miste bronzen. AGF går efter bronzen og risikerer at miste den europagivende fjerdeplads. Og sådan, altså, det er jo bare et lidt interessant scenarie her med tre kampe tilbage. Men i forhold til oddsene, Benjamin, de lyder på omkring 2,1 på FCK og 3,2 på Brøndby. hvad taler henholdsvis for og imod de her udfald?
Ja, i gamle dage ville jeg have sagt, at der skulle man have cirka 2,3, hvis et hjemmehold blev vurderet lige så gode som et udhold var. Men i de her tider er det jo helt tydeligt, at bookmakerne også ser fodbold og kan se, at hjemmebanefordelen har rigtig meget at sige. Så vi har at gøre med en vurdering, der hedder Brøndby og FCK, bliver vurderet fuldstændig lige gode hos FCK med 11.300 nogen tilskuere, tror jeg, er det nye opdaterede tal i ryggen, tager imod Brøndby på hjemmebane. Det kan jeg jo godt have min tvivl omkring, om FCK og Brøndby virkelig er lige gode. Altså, vi bliver ved med at sige, ja, man spiller for spiller, der er det jo, og alt det her, men står bare i en situation, hvor FCK for 18. gang i sæsonen lukker mindst 2 mål ind i samme Superliga-kamp. En mere, så er det negativ Superliga-rekord. Tangering af den i hvert fald. Det skete sidst i 1995. Jeg kan ikke nævne en forsvarsspiller fra dengang. Altså, så længe siden er det. Og så bliver det bare lidt ved potentiale, fordi jeg synes jo, jeg skrev på Twitter, at jeg ikke rigtig forstod, at Jes Torup begyndte at tale om mod Nordsjælland. Det var så specifikt henvendt den måde, de pressede på og mødte dem og ture, gå i løbeduel med dem. Så kan man diskutere, om det var modigt, eller om det var dumsmart, når man ser Kamaldins 1-0-scoring. Men jeg synes jo, de spiller jo inderst inde en flot kamp deroppe. Skaber chancen nok til at score 2-3-4 gange, hvis ikke Peter Vindahl bruger en størrelse 46, så redder han jo heller ikke Rasmus Falks afslutning fra 5 meter. Men det er jo bare historien om FCK-sæson, at man ikke kan forsvare et totalt banalt løb fra Kamaldin og et cutback i boksen til Magnus Frese. Eller Martin Frese.
Men nu siger du banalt løb fra Kamaldin. Altså, jeg tænker bare, altså, jeg synes, det er et sindssygt flot mål. Jeg ved godt, at det er jo ikke, fordi det er rocket science, det der bliver lavet, sådan, hvis du skal tegne det på taktikbrættet. Men jeg tænker bare, at jeg ved ikke, jeg synes bare, det er høj klasse for Kamaldin at tage det løb på den udsøg, når jeg kigger over på dig, Rasmus, for at få lidt hjælp her. Men,
super flot aflevering også. Det var faktisk mest, fordi jeg hørte Steffen Dam sige det. Jeg tror faktisk, det var enten har det været her, eller også har det været hos Monitas, hvor han sagde, at det er ikke, fordi det bliver lavet forfinde, eller man sådan tager en dyb vinkel og virkelig får skåret sin nærmeste op, passer af. Det er jo vildt bare, at den bliver spillet hen overhovedet på Sanka.
Og så men er det ellers ikke også bare høj klasse, at man kan det?
Altså, jo, men hvis altså,
nu, eller, det, nu er det måske ikke en stor præstation at sætte Sanka længere, eller hvad? Altså, eller, det var ikke sådan offensivt.
Det lød meget, meget offensivt, ja.
Jeg ved ikke, jeg synes bare, da jeg så det, tænkte jeg sådan, hold da kæft, mand.
Det er jo godt, men jeg får bare sådan lidt knubber på armene. Altså, vi snakker, at Kamaldin har scoret 9 gange i 25 kampe. Hvis han var så god, så havde han jo lavet 17 mål på 19 kampe, som Marcondes havde lavet det. Og nu bliver det sådan meget at tale ned, men det er bare for, jeg køber ikke ind, når jeg hører det der med, Nordsjælland har Kamaldin, de er svære at spille mod på kunstgræs og sådan noget. Tag nu fucking sammen. Det er FCK, vi snakker om, og det er en udkamp mod Nordsjælland, hvor de er 1,6 favoritter. Og ja, det er set gennem oddsbriller og statistikbriller, men det kan ikke være rigtigt, at man skal stå og ryste i bukserne og sige, de har også ham, Kamaldin, han er god. Nu skal vi spille modigt, vi skal spille klogt, sige, tag nu bare jeres favoritværdighed på jer, gå ud og vind, som I har gjort før, og bevise, at I er Nordens fodboldflagskib. Jeg synes, den anden retorik der er sølle og defensiv.
Men jeg tænker også, der er forskel på, hvor den kommer fra. Jeg har ikke noget i forhold til FCK, men jeg synes bare, det var et fremragende mål.
Det var der også. Det kan sagtens være begge dele, bortset fra
ja.
Det.
Ja, og det er jo, der skal jo altid, der skal jo altid nogle fejl for nogle forsvarsspillere til, og der skal nogle ting omkring, hvad er det for nogle rum, du efterlader, og ja, det er da rigtigt. Isoleret set, så skal man helst kunne forsvare sig mod cutback, når man spiller mod FC Nordsjælland, og det er jo rigtigt. Der er jo nogle strukturer omkring, når man forsvarer feltet. Men altså, Kamaldin er jo, altså, jeg vil gå så langt som at sige, at hans allertaget betragtning, så har vi ikke set en bedre spiller i Superligaen. Altså, han er 19 år knækken, og ja, det rigtige, tallene kunne godt være bedre, men det er stadigvæk nogle rigtig, rigtig flotte tal, og det er jo en spiller, som nærmest ene mand kan gøre ondt på de fleste hold i Superligaen. Men jeg kan godt følge din anke, Benjamin, omkring, at det er FCK, vi snakker om, og det er også, fordi vi har været vant til at kende FCK som det her hold, der er hammerne ligeglade med, hvem de møder i Superligaen. Det skal de nok håndtere, og det er de bare rigtig svært ved at håndtere. Men jeg synes også, nogle gange kan man også kigge lidt på, hvordan er, sådan, hvordan er modstandernes respekt for en spiller. Og det vi ser for, og der kan man diskutere, skal man stå efter kampen og kramme manden og smile og synes, det er fantastisk. Men når man ser en spiller som Seca, som om nogen af en spiller, der spiller med hjertet, anerkende en Kamaldin, så er det også fordi, spillerne kan også godt se, det der, der løber rundt derinde, det er vanvittigt. Og altså, jeg siger ikke, at han mener Ballon d'Or, men jeg tænker, hvis vi mødes om 5 år, så håber jeg, at du har ændret en lille smule på din holdning til Kamaldin.
Jamen, det er jo slet ikke noget. Det lød rigtig hårdt derfor, men selvfølgelig er han god. Jeg mener bare om, vi skal tilbage til hjemmekampen mod Brøndby. 97 minutter, 0-3. Man ser ham ikke. Man ser ham vitterlig ikke. 0 skud, 0 afleveringer, eller 0 assists. Han bliver mandsopdækket ud af kampen. Så det er bare for at sige, det er ikke Messi, og så kan vi stå her om 10 år og sige, ej, kan I huske, da jeg sagde, at Kamal Dien, Ballon d'Or-vinder i 2031, at han ikke var Messi. Men jeg elsker vores Superliga, men det er stadig Superligaen. Og han spiller for et hold, som ligger femmer i medaljeslutspillet. Og nu skal jeg spole langt tilbage for at huske, det var nok også gjort før mit jævns tid, men Marcondes var også god. De har haft alle dem, der var gode. Kudus var god. Vi har alle sammen talt dem op. Men vi må bare ikke komme ned til at sige, jamen, de har også Kamal Dien, og han er godt nok god inden for FCK af. Selvfølgelig kan man forsvare sine spillere på mange måder, beskytte dem og alt det her. Men for mig bliver det bare sådan, hvad bliver det næste så? Nu skal vi også skal op med Brøndby Stadion. Op. Så er det atmosfæren i Herning. Så er det Kamal Dien, der er hurtigt. Det er sådan, som om der er undskyldninger for det hele nu. Og hvor det er sådan, kan I ikke bare spille til 0? Og kan I ikke vinde 2-0 og komme videre, som vi har vant til at været vant til at se jer så mange sæsoner i træk?
Ja, og på den måde, der har vi optaget til at handle rigtig meget om Kamal Dien. Der er mange spillere fra den her kamp, vi rent faktisk taler om, som vi ikke har nævnt. Og nu kommer jeg så til at nævne nogle af dem, fordi Benjamin Brøndby, de har Mensah, Maxø, Jung, Pavlovic og Frandrup i karantænefare. Mensah, Maxø og Jung ryger i karantæne med bare 3 strafpoint. Er det jo ikke, fordi det er noget, de kan løbe rundt og tænke på, men bør trænerteamet så have det i baghovedet i forhold til at sige, okay, der fik Mensah et kort, der fik Maxø et, nu skal vi passe på i forhold til, hvordan med Jung, eller altså selvfølgelig alt efter, hvordan stillingen er osv., men ja.
Det havde været mit svar, det kommer så sandelig på, hvad det står. Altså fordi, jeg vil gå så langt som at sige, Brøndby Nordsjælland i sidste runde for et feststemt Brøndby Stadion. Hvis ikke det bliver 3 point, så er det godt nok mærkeligt. Og hvis Brøndby får 3 point mere, så er det godt nok svært. Så skal FCK op og vinde med en 10-12 stykker et eller andet sted. Mod Midtjylland bliver det nok ikke, så ved vi, at de som regel lukker 3 ind, og det er så i Herning. Men det bliver i hvert fald svært. Så 3 point mod Nordsjælland, så er sølvet sikret som minimum. Så jeg synes jo næst inden, de skal gå efter sejren her. Edit-testen, som du selv sagde, den hjælper ikke rigtig nogen steder. Altså, det vil placere FCK 6 point efter Brøndby med minus 12 i målscore på den konto, og 2 kampe igen at spille. Og så kan man stå og sige, ja, eller efter hvordan det går i AGF's kamp, så kan det være, at der kun i gåsøjne er 2 points forspring ned til dem, og så kan det pludselig blive noget om, kommer 4. pladsen nu, og skal de nøjes med den. Så edit-testen i parken, der skal der være fuld ild fra begge hold. Og de kan ikke tage hensyn til det. Har de 4 mand i karantæne til næste kamp, so be it, så må det være det. Altså, er der en FCK-spiller, som skal lægges blidt, men konsekvent ned i en omstilling med 2 minutter igen, og er det Mensah eller Jung, der så gør det, så gør de det. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Men Rasmus, man kan vel også sige, at der er nogle af de her spillere, som kommer til at komme i karantæne her i de sidste kampe på et eller andet tidspunkt. Altså det, jeg kan næsten ikke forestille mig andet, også med alt det, der er på spil. Men det er vel også bare det her med, at de skal bare helst ikke ramme karantæne i den samme kamp. Altså fordi hvis du piller de her 5 spillere ud af Brøndby's hold, så får de det svært. Om det så er mod Nordsjælland eller AGF, eller hvem det end måtte være.
Jo, det er det, men som Benjamin også er inde på, så er det jo svært at tage højde for. Det er meget forskelligt også, hvordan spillerne gerne vil, altså nogle spillere vil rigtig gerne have at vide, hvor er jeg henne, og er jeg i fare, og hvor mange point og så videre skal jeg have for at få karantæne. Og andre vil slet ikke vide det. Altså
Kasper Kusk, for eksempel.
Ja, når man er bevidst valg og siger, jeg vil slet ikke vide noget om det her, fordi jeg skal bare ud og spille en kamp, og hvis jeg skal tage et gul kort, så gør jeg det, så skal jeg ikke løbe og lige nå at tænke på, hvad sker der, hvis jeg får et gul kort. Så det er meget forskelligt, men det er jo klart, der er en grund til, at du ikke bare har en cheftræner og en holdleder, han har sagt, som i de gode gamle dage. Altså, der er en grund til, at du har en stab, og der er jo helt sikkert også en i Brøndby's stab, som har et ansvar for lige at have overblikket over, hvor vi egentlig henne, netop hvis vi er i en situation, hvor vi kan tillade os det. Fordi det er jo også det, der er, og det kan jo både være, hvis man er bagud 4-0, eller hvis man er foran 4-0, at man kan sige, okay, nu er vi i altså en situation, hvor nu kan vi tage højde for det. Det har jeg svært ved at se, kommer til at ske i kampen i parken, og derfor så tror jeg bare, at Brøndby er nødt til at tage den og sige, det er den gode gamle kliché. Den næste kamp er klart den vigtigste, og så må vi gå ud og kigge på, hvad kommer det til at betyde, og så må vi jo erstatte de spillere, der nu engang er i karantæne. Men igen, Maxø og Jung ude i en kamp i Aarhus, den vil gøre på Brøndby, det er sådan 20.
Hvis vi kigger på den her såkaldte helårsstilling, som man kan finde hos de gode folk hos Superstats, så ligger det jo helt vildt tæt i toppen. Midtjylland og FCK er begge på 29 point for 16 kampe, altså et snit på 1,81, og Brøndby ligger på 28 point for 16 kampe, altså 1,75. Rasmus, ser du det også lige så tæt mellem de her to klubber lige nu?
Dumme. Altså, vi kan blive med klichéerne, tabellen lyver aldrig, men altså, jeg synes jo, det er jo meget forskelligt, den måde, som holdene får deres point på. Altså FCK får rigtig mange point, fordi de har de bedste spillere i de fleste kampe. Brøndby får rigtig mange point, fordi de er sindssygt godt trænet, og nogle spillere, som virkelig forstår, hvad er det for en rolle, de skal udfylde i den enkelte kamp, men også på det længere perspektiv i forhold til deres spillestil. Og der synes jeg jo, at Brøndby er meget længere end FCK, og det er jo vildt, man kan stå og sige det. Det har jo altid været sådan, at det jo har været Ståle og FCK, om ikke andet så på systemet, på formationen, på spillestilen, der kunne man i hvert fald, der vidste man, hvor de var. Det gør vi ikke under Jes Torborg, det er jo også derfor Benjamin, han står og gør Kamaldin til seriefirespiller, fordi han jo er så rystet over, at FCK jo kan tillade de her mål imod, jo, så man vil sige, det må aldrig nogensinde ske, og det sker ikke i Brøndby. Altså, det er jo derfor, det er godt, at du hiver den frem, Benjamin, nemlig den her med Kamaldi mod Brøndby. Det er jo fordi, Brøndby er meget længere i forhold til at være meget afklaret på, hvad gør vi, når vi har bolden? Hvad gør vi, når vi ikke har bolden? Hvordan forsvarer vi feltet? Hvordan forsvarer vi på 16 meter? Alle de her ting, som du gerne vil have ind i dit hold, så de bare sidder som fuldstændig automatismer på hver enkelt spiller, der ved, jeg skal ikke tænke, fordi jeg er helt med på, hvad jeg skal gøre i den enkelte situation. Og der synes jeg, at Brøndby er længere, og Brøndby får mere ud af deres spillere, end FCK gør lige nu, fordi hvis vi skal lave, det er der jo altid meget debat om, når vi laver de her kombinerede startopstillinger, men altså, hvor mange spillere vil reelt, hvis man blev sat ned før en sæson og sige, du må vælge 20 spillere i de to trupper. Altså, hvor mange Brøndby-spillere vil vi reelt have med, hvis vi kun kiggede på spillerne en for en og spillernes kvalitet, men summen, den bliver altså bare til mere i Brøndby i øjeblikket, og derfor synes jeg, det er meget, meget imponerende, at Brøndby er kommet op og faktisk kan måle som FCK.
Og så er der nogen, der vil kalde det her for sådan en miniskørt-statistik, det så jeg, der var, men jeg synes faktisk, den på en eller anden måde rammer hovedet meget godt på sømmet, at vi har altså at gøre med første gang i det her, eller anden gang, undskyld, i det her årtusind, hvor FCK ikke vinder 4 kampe i træk i Superligaen. Det er jo også noget at gøre med kontinuitet. Man kan ikke sætte en kontinuerlig præstation sammen hos FCK, fordi man for det første ikke kan spille til 0. Det har man gjort 5 gange i 29 kampe, og 2 af gangene har øvet været mod Horsens. På et tidspunkt, hvor Horsens scorede markant færre mål, end det gjorde lige nu, og var meget, meget dårligere i efteråret. Det synes jeg bare fortæller rigtig meget om, at FCK ikke, selv ikke i Farum, en mandag aften, kan besejre FC Nordsjælland, men ovenkøbet skal være bagud 2 gange i sæsonen, og ikke kan levere det her sejrscomeback til sidst. Jeg skrev det også siden, altså det går galt, kan vi nok godt blive enige om, i starten af sidste sæson 1920. De starter jo som lyn og torden, vinder 7 på stribe, men det går også bare galt. Og siden der har FCK været bagud 14 gange på udebanen. Man kom bagud 0-1 14 gange. Man har tabt de 11, en uafgjort og vundet 2. Den ene man vandt var i Odense, hvor Damian Døje scorer. Er det 2 gange han laver den, hvor der var han i spilhumør. Så efter den kamp er det en sejr, en uafgjort, 12 nederlag. Eller 11 nederlag bliver det så til. Og det fortæller mig også bare noget om et hold, der enten ikke har opskriften til det, og eller heller ikke tror på det. At sige, husk den sæson, hvor Brøndby er med til sidst, inklusive pokalfinalen, vinder man jo 0-1 til sejr 10 gange. FCK kan jo ikke det, om det galt deres liv. Blandt andet fordi det her med, jamen det er ikke bare at vinde 0-1, det er også at vinde 1-1, eller 1-2, eller 2-3, eller hvad det nu er, fordi de lukker 2 mål ind så mange gange, som tilfældet er.
Men jeg synes jo også, noget af det, som er interessant ved sæsonen som helhed, det er jo det her ekstremt lave pointsnit, som vi ser hos topholdene. Og det er også det, der gør, at uanset hvem, der kommer til at tabe guldet, kan vi sige, eller hvad det nu måtte være, FCK så kommer til at tabe, om det er sølvet, eller hvad de har tabt, hvis de bliver nummer 3, at så vil man kunne pege på ikke bare lige 1-2 kampe, men på en række kampe, både for Brøndby og Midtjylland og FCK og AGF, for den sags skyld, hvor man siger, det her, altså, de her kampe skal du jo vinde, hvis du vil være mester. Altså, det er jo også helt vildt, at vi kan et eller andet sted, altså, at vi kan finde sådan en håndfuld på alle holdene. Og det siger jo bare noget om, hvad det har været for en sæson. I forhold til selve kampen, Rasmus, hvad for et kampbillede forventer du dig i pakken?
Ja, det bliver interessant, fordi det er jo også noget med, hvor er FCK henne, og hvad vil de, hvad tør de gøre i forhold til Brøndby, fordi den her med, at man bare skal lukke Brøndbys, man bare skal sørge for, at der ikke er noget bagrum, Brøndby kan spille ned i, den holder et stykke hen ad vejen, men Brøndby har også udviklet sig, fordi de jo også, sjovt nok, har mødt mange hold, som har været opmærksom på det, og derfor så har de skulle øve sig i også at gøre andre ting. Blandt andet så vi mod Midtjylland, at de også kunne lykkes med at bryde den betondefensiv, som Midtjylland satte op i anden halvleg ned. Men jeg er spændt på, om FCK tør gå højt på Brøndby og tør gå op og stresse dem og sige, nu er det os, der er på hjemmebane, nu skal vi ud og vise vores fans, at vi, det er, altså, det er os, der har overhånden i de her kampe her. Eller om de vil tage den lidt mere sådan, ja, vi kan kedelige, men også måske fornuftige tilgang at sige, vi er nødt til at have respekt for Brøndby. Fordi det, der jo er med Brøndby, det er, de er meget, meget dygtige til at bygge spillet op nedefra, fordi de har dels de tre stopper, som, hvor især to af dem er rigtig dygtige på bolden. De har nogle wingbacks, som er gode til at vurdere, hvornår skal de falde ned og være en del af nærmest en femkæde, når de bygger op, og hvornår skal de tage nogle lidt højere positioner i banen. Og det er jo noget af det, der er forbandet, når man møder et hold, der spiller med tre stopper og wingbacks, det er, at du skal bruge rigtig, rigtig mange spillere, hvis du skal kunne lukke det ned. Fordi de vil være i overtal numerisk. Og det vil sige, du skal jo faktisk op og presse med seks spillere, fordi der også er en målmand i Marvin Schweppes tilfælde, der godt kan spille med fødderne. Og det er mange spillere, og det siger sig selv, hvis du gør det, så efterlader du nogle store rum, som Brøndby kan spille bolden ind i. Og det er det, Brøndby er rigtig, rigtig dygtige til. Så jeg tror, FCK kommer til at vælge en tilgang, hvor de stiller sig lidt længere tilbage, og hvor det vil være den tilgang, de også valgte på Brøndby Stadion, hvor de vil lade Hermansson være lidt den frie spiller i opbygningsspillet. Og så vil
de
egentlig
fordi
bare
de også får lov til, at det bliver ham. Altså fordi, at Maxø og Jung vil blive trække noget opmærksomhed. Jamen, altså, det er jo ikke noget, de selv får lov at vælge.
FCK kan jo godt vælge det. De kan
jamen, men Brøndby får ikke lov at vælge.
Nej, præcis. Altså, FCK vil netop vælge at sige, jamen, Maxø og Jung skal lukkes ned, og det kan jo enten være ved, at man går op og presser med to spillere i nærmest en 4-4-2, og så siger, hvis det bliver, lad os sige, det bliver Vildtæk og Vind, der kommer til at spille, så går de op og lukker. Men det kan jo også være den model, man valgte på Brøndby Stadion, hvor man jo faktisk pressede med sådan 2,5 spillere, hvor det var Fischer og Darami, der havde en rolle som kantspiller på at gå op og presse på den yderste stopper. Men det der jo altid er udfordringen, når du spiller med hold, så spiller med wingbacks. Du skal jo finde ud af, hvordan du håndterer de wingbacks. Tør du lade din egen backs gå helt op på dem, så efterlader du et kæmpe bagrum, som især Michael Ure og Simon Hedlund kommer til at løbe ned i. Hvis du lader dem stå, så bliver de frie, og så skal du overveje at sige, skal vi lade vores kantspillere dække dem? Og igen, så er der konsekvenser ved det hele, sådan er det med fodbold, eller sådan er det med alting jo. Og der vil det jo være sådan, at så vil der blive mere tid til Brøndby stopper, fordi de så kun skal spille sig forbi måske én spiller. Så der er nogle valg, de skal træffe FCK, men det kommer også ned til, hvor gode FCK kommer til at være på bolden. Fordi en ting er, hvordan du gerne vil presse, hvordan du gerne vil lukke modstanderen ned, men det handler jo også om, at du skal have længere periode på bolden, hvor du kan presse Brøndby længere tilbage, og så kan dirke det op. Og der bliver det interessant, om man vælger modellen med en boksspiller i form af Kamil Wilczek, og så Jonas Wind bagved, eller man vælger modellen fra Farum, hvor det så bliver med Jonas Wind som falsk nier, og så nogle mere spillende typer rundt om ham. Det er jeg godt nok spændt på, for jeg synes jo, vi er et sted nu, hvor det er ikke sådan lige at lure, hvad for en tilgang FCK kommer, og det er jo igen også noget nyt, som vi skal vende os til.
Men kommer det ikke også til at være sådan, at det bliver en kamp sådan set med taktiske og trænerbriller, som bliver interessant at følge, fordi at FCK jo så nu, eller den måde, de spiller på nu, jo netop kan have flere udtryk, end vi har været vant til.
Hvor jo.
Jeg synes, det er ikke, fordi de ikke kunne det under Ståle Solbakken, men det var tit det der med, altså det var meget desperat, når de gik over til tremandsforsvaret. Så var det sådan last resort, hvor at det er en anden situation nu.
Ja, ja, bestemt, og det er jo også derfor, det er jo ikke nødvendigvis noget negativt, at FCK har sådan flere udtryk, og det er svære. Altså, det er også svære for Niels Frederiksen, som kommer at forberede sig på, hvad er det for et udtryk, FCK kommer med? Også fordi vi netop så, at det blev ændret nu her i kampen op i Farum i forhold til formationen, og hvor mange sådan mellemrumsspillere man gerne vil have. Altså, det var jo et hav af mellemrumsspillere i startopstilling, og så prøvede man lidt mere med noget dybde til sidst. Så altså, det er virkelig en fed kamp. Altså, jeg glæder mig selvfølgelig til kampens betydning, kulissen og så videre, men også altså det taktiske er virkelig interessant at se, også fordi det er så svært at finde den der rigtig gode model til at lukke Brøndby ned. Altså derfor er de andre trænere irriteret over at spille mod Brøndby, fordi du kan ikke rigtig komme på noget, der virker helt vildt godt lige nu mod den her 3-5-2 Brøndby-spillere.
Og så igen, målgarantien. Nu sagde jeg, at den var størst i OB Vejle, men jeg har godt nok svært ved at se en. Selvfølgelig kampens betydning er jo enormt stor, og et nederlag vil være fatalt for begge hold. Men minder bare om, at Brøndby har 10 kampe mod AGF, FCK, FCM, 0 clean sheets i sæsonen indtil videre. FCK har jo så på den anden side 2. Der har det ene været mod FCM i Parken, i en meget, meget fastlåst 0-0, hvor der var vi meget tidligere på sæsonen, og der var det tydeligt, at FCM kom i hvert fald kun for at få 0-0 med, og FCK skulle ligesom bare have sat en form for prop i. Og så var det FCKs 1-0 sejr mod AGF, som var den anden. Så godt nok svært at se, hvordan vi skulle ende med 0-0 her.
Og, men også et resultat, der bliver fuldstændig fatalt for begge hold.
Ja, lige præcis. Og så, det er jo selvfølgelig set før, men jeg forbinder det bare primært med bundkampe, at der er sådan gør med to bundhold, der ikke rigtig kan få proppen løsnet. Og nu står vi igen med, jeg synes med rette, at vi i preview-studiet har, det er ikke noget at gøre med at skuse, men måske bare fortælle Jesper Lindstrøm ned på et lidt mere naturligt niveau end tidligere, både i forhold til offensiv produktion og i forhold til udtryk. Og der minder jeg bare om, at med assisten sidste weekend blev han den første danske Superliga-spiller til at lave en såkaldt double-double. Det er jo Francis' hjemmebane fra NBA, men har lavet tocifret både antal mål og assist, for som den første danske spiller siden Nordstrand gjorde det i 2007.
Ja, det var lige en statistik, der lå i baglommen der. Den var meget god. Rasmus, vi så jo en flot signing for FCK her i vinterpausen med Lukas Lerager, der kom til, og en spiller, som der er store forventninger til. Men jeg synes jo egentlig, at det faktisk har været med til at løfte Jens Dage, eller jeg ved ikke, om det er det, men han er i hvert fald blevet bedre, end han var. Jeg synes, der var en periode, i hvert fald, hvor jeg havde det lidt sådan, okay, måske var det loftet, han ramte ved at skifte til FCK. Og der har han jo taget nogle skridt i det her forår, hvor han jo ellers så ud til at komme til overs, eller blive den, der skulle sidde mest ude. Kan vi ikke lige, ja, runde ham, og det er jo ikke kun, fordi han scorede de to mål i Farm.
Nå, men du har jo ret i, at han er jo gået ind og blevet en, han er gået fra at være en spiller, som man vil tænke, jamen det er sådan en plan B, som man har til nogle kampe, og måske i virkeligheden også bare et bare, men som en indskiftningsspiller i nogle kampe, hvor man kan bruge ham både på lidt på siden og lidt på ind i de centrale midtbanepositioner. Der er han jo gået ind nu og ligner også, jeg synes, han ligner en lederfigur. Altså, det er jo klart, at Carlos Seca er jo i den grad en leder, men Stage går også ind og tager noget ansvar, altså går ind og beder om bolden og indgår i nogle kombinationer, og jeg synes faktisk, en af de største forskelle på Stage nu her, og den Stage, der så startede i FCK, det er også, at medspillerne, der er en større tiltro til Jens Stage nu. Altså, jeg var lidt efter FCK i Stages første tid. Jeg synes, det virkede som om, at der var nogle spillere, der ikke rigtig havde tiltro til at spille Jens Stage, især i nogle af de her bolde ind i fødderne på ham. Og der synes jeg, og vi ser også i kampen op i Farm, altså Rasmus Falk, der rigtig ofte forsøger at finde Stage i forhold til at bruge ham, både som til noget 1-2-spil, men også til, at han kan tage de dybe løb, så Falk har nogen at spille efter på de dybe løb. Og der synes jeg, han er ved at finde en rolle nu på det FCK-hold, men det er jo også et udtryk for, at FCK stadigvæk leder en lille smule efter. Hvad er det præcis for en formation, vi skal spille? Hvor er det egentlig, Jens Dage er bedst henne? Altså, det er jo det, som David også kæmpede lidt med i AGF, fordi han har så meget energi, og han skal jo have lov til at tage de her løb, som han er så dygtig til. Men hvis han spiller sekser, så skal du i hvert fald have en Carlos Seca ved siden af, og måske også en anden spiller, som har nogle opgaver i forhold til at lukke af for de løb, som Stage tager. Det er jo derfor, man bliver fristet, og nu kan det være, han bliver glad, Stage, hvis han hører det her for sammenligning med Paul Pogba. Den er måske også lidt skudt over målet, men det, jeg vil hen med det, det er jo, at Paul Pogba i Manchester United har også fundet sin plads nu, i og med, at han spiller faktisk til venstre, men er jo rigtig, rigtig dygtig til at så komme ind i banen og være en ekstra midtbanespiller og kan få lov til at have den frihed, fordi han spiller ud på siden, hvor det ikke er lige så katastrofalt, hvis du forsvinder fra din plads, når du skal forsvare. Og der har Stage nogle af de samme kvaliteter i forhold til, at han jo er dygtig til at vurdere, hvornår skal jeg løbe i feltet, og hvornår skal jeg ligesom være den her spiller, der holder lidt igen. Det er han dygtig til at vurdere, når han spiller sekser. Men det gør jo også bare, det går lidt ud over hans spil, for det gør, at han får de der bånd om sig, der gør, at jeg bliver ikke lige så fanden i vold, fordi jeg er nødt til at holde igen. Og det kan han sagtens finde ud af, det har han løst fremragende i de kampe, han har spillet på det seneste. Men når han har den der rolle, hvor han kommer til at være lidt mere dynamisk, så er han god. Og der bliver det spændende på søndag. Hvad kommer FCK til at gøre? Fordi Seca og Lerager, det fungerede godt på Brøndby Stadion i 3-1-sejren, med de to, som ligesom to anker på midtbanen. Men hvis de skal spille, så skal Stage ud og spille på siden. Og så er vi igen over i, hvordan vil FCK presse? Er det Stage, der skal gå op og presse på en af Brøndby's stopper? Det kunne jeg godt se, fordi han har den energi, han har. Eller skal han være den der spiller, der er med til at skabe et overtal ind centralt? Jeg synes virkelig, det er en imponerende udvikling. Og jeg tror, at der er mange, der sidder og tænker, at hvis det står mellem Lerager og Stage, så er det lige nu Stage, der skal spille.
Og så kommer vi bare ikke udenom Victor Fischer til kampen her. Ude af truppen mod Nordsjælland med en mindre skade til træning, kunne jeg forstå. Det lyder jo ikke lige frem. Det kan selvfølgelig være røgslør, men det lyder ikke som om, at han er indisponibel til kampen her. Jeg minder bare om, hvordan det sidst gik, da Victor Fischer spillede mod Brøndby i Parken for tilskuere. Der sluttede han altså sin, i hvert fald, jeg tror sgu det var 19 kampes måltørke, i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange måneders måltørke, med en exceptionel præstation i Parken, altså. Han er oppe at vinde hovedstødsdueller i kampen der. Han vinder 15 ud af 20 offensive dueller. Han scorer 2 fremragende mål. Og er i det hele taget en stor succes i den kamp der. Og så, jeg kunne ikke lade være med, jeg kan huske, at statistikken var tydelig i de første par sæsoner. Altså, vi husker alle sammen, hvordan han splittede Superligaen ad, da han kommer hjem til igen imellem 17-18 og 18-19. Men selv de sidste 2 sæsoner, der er det fandme vildt at kigge på FCK med og uden Victor Fischer. Med Victor Fischer fra start, 36 gange, 24 sejre. 5 uafgjorte, 7 nederlag. Pointsnit 2,14. Uden Victor Fischer, det er så 29 kampe. 11 sejre, 7 uafgjorte, 11 nederlag. Sejrsprocent 33. Pointsnit 1,38. Så altså 1,38 mod 2,14. På en spiller, der ikke har ramt det niveau, han viste i den første halvdel, men alligevel har vist sig så instrumental for FCK. Han kan Nu kaldte jeg Pione Sisto for en momentumspiller i sidste udsendelse. Jeg vil også godt kalde Fischer for en momentumspiller. Hvis han rammer humøret, og at fyldt parken bærer ham det, de kan, som jeg så det mod AGF, den assist, han laver til Vildtjek, så kan han blive tungt på skolen.
Men der er vi jo igen over i netop, hvordan får du plads til Victor Fischer? Det vil jo så formentlig gå ud over Kamil Vildtjek, og jeg tænker bare, Kamil Vildtjek, den historik mod Brøndby og så videre, altså der vil jeg gerne spille ham i den kamp, hvis jeg var Jes Torup. Ja. Jonas Vind, ham kan vi ikke pille ved, og så er vi jo netop nede ved, jamen er det så i Vindens Dage, Lea, altså hvem er det, der skal ud i startopstillingen? Men det er en god pointe omkring Fischer, også fordi han jo vi elsker at spille den her kamp, og det er jo ikke, altså du vil jo altid, selvfølgelig vil alle spillere synes, det er en fed kamp, men der er også nogle spillere, der bare bliver løftet af kulissen, og der er Fischer bare i den grad en af dem.
Torup taler meget om mavefornemmelse. Han siger, jeg valgte det her hold, fordi min mavefornemmelse sagde mig, at det var det hold, der skulle til for at slå. Jeg håber, at Victor Fischer, jeg siger inde i maven på ham, det ville være usundt, men jeg håber, at Fischer er i Torups mavefornemmelse, for det tror jeg simpelthen får brug for. Hvordan det taktiske så skal løses, det må der være nogle typer, der er klogere end mig, der kan svare på.
Og så vil jeg gerne lige reklamere lidt for noget, der er blevet lagt på vores YouTube-kanal så sent som i dag. Det er nemlig en sammenligning af Zorniger og Niels Frederiksens Brøndby-hold. Her der kan du høre Hebo tale lidt om de ligheder og forskelle, der er på de to hold.
Nu har vi prøvet at sætte Alexander Zornigers hold op imod Niels Frederiksens hold, og som du var inde på, Rasmus, så kan man jo se rigtig mange af lighederne. De to angribere står ved siden af hinanden, midtbanespillerne står ved siden af hinanden, men den helt store forskel var jo, som du var inde på, der er en Christian Nørgaard her, og der er Andreas Maxø her, og så er der selvfølgelig lidt ud omkring vingbaksene. Men det var jo to hold, der som efter min mening mindede rigtig meget om hinanden, når de ikke var på bolden. Det ene angreb bare markant mere aggressivt, når de så modtog bolden langt tilbage på banen, altså Niels Frederiksens hold, hvor at Zornigers hold rigtig gerne ville have den herop. Og det er jo så i hvert fald nogle af de største ligheder, jeg kan finde.
Rasmus Hebo, han har jo ikke været alene i YouTube-studiet. Du er naturligvis også med. Kan du bare lige sige helt kort lidt om, hvad I ellers har på tapetet her de kommende uger?
Ja, men sådan, det er måske lidt længere frem end de kommende uger. Altså planen er jo, at vi under EM skal lave en masse udsendelser fra EM-analyser og optagter videre på kampene. Men herop til, eller frem mod at Superligaen slutter, så vil vi primært have fokus på Superligaen, fordi vi har faktisk vist sig, at de kære Superliga-fans rigtig gerne vil se de her udsendelser. Det er jo mega fedt. Så vi kommer til at kigge lidt. Vi mangler vist en indkøbsseddel for Brøndby, som er blevet lidt efterspurgt, at der skal laves. Og så vil vi selvfølgelig også kigge lidt på, hvad kommer der til at ske sådan i forhold til nogle af de her hold, vi lige har talt om med OB, når de præsenterer en strategi. Hvad kan det så komme til at betyde, og hvad vil det så også betyde sådan fremadrettet for OB? Så der bliver lidt stor fokus på Superligaen her frem mod Superligaens afslutning.
Det er dejligt at høre. Den sidste kamp, vi har på tapetet, er den sidste fulde optakt, vi har på tapetet i det her preview, det er AGF Nordsjælland. De seneste tre indbyrdes opgør i den her sæson er endt med en sejr til FC Nordsjælland, og ikke nok med det, så er det en kamp, hvor der er en hel del på spil for begge klubber. Som jeg skitserede tidligere, så spejder AGF efter tredjepladsen, men er samtidig nødt til at forholde sig til, at Nordsjælland ikke har opgivet fjerdepladsen. Benjamin, igen er AGF udnævnt som favoritter. Den her gang der er det cirka 1,75, og Nordsjælland er oppe omkring 4,1. Er det også sådan, du ser styrkeforholdet til den her kamp?
Ja, og jeg tror, der har været nogle, jeg vil ikke kalde det kloge typer, der har været nogle tidlige typer i hvert fald, været ude og spille på Nordsjælland, for jeg kan se odds, der er helt op mod 1,2 på AGF i talende stund, hvilket jo fortæller os, at der ikke er så stor forskel på de her to hold. Og der kan man så sige, jamen motivation.
2,1.
Ja. Ja. Der er ikke så stor forskel på dem, men det synes jeg, der bør være. Jeg synes, at det har matchuppet også vist os i sidste sæson. Der var det jo favorabelt hos AGF nærmest hver gang. Der synes jeg for alvor, man så det der med voksne mod børn i Superligaen. Det har vi jo slet ikke set den her sæson. Jeg ved godt, at vi i de første to gange Nordsjælland vinder 3-1 på to grove personlige fejl af Hausner og Grabater. Og så 0-1'eren i Aarhus, hvor jeg siger, at den kamp kan vi bruge til 0-x, fordi Bubakasserne korrekt. Nu får jeg rigtig mange vrede AGF'er efter mig. Korrekt blev udvist efter 5 minutter spil. Så var der den her 0-2'er i Nordsjælland, hvor hvem mangler de ikke til den kamp? De stiller med en teenage-debutant i midterforsvaret, sammen med Maxwell, så vidt jeg husker. Eller også var han, nej, han var også ude, så det var jo Messick og en teenage-debutant. Og alligevel så ender man med at tage 0-2 fuldstændig fortjent. Så man skulle da være skarn for at sige, at AGF bare går ind og vinder den her kamp, især med Nikolaj Poulsen og Giftlings ude til kampen her. Så Jeg tror ikke, at et Nordsjælland-hold i uhørt godt spilhumør bare tager til Aarhus og lægger sig.
Og Rasmus, som Benjamin nævner, så er det AGF uden Nikolaj Poulsen og Gift Links. Ja, de er begge to i karantæne. Og så er de jo sådan ukampdygtige, for uden dem, der i forvejen er langtidsskadet. Bliver det Patrick Olsen på Nikolaj Poulsens plads, og så Thorsteinsson i stedet for Gift Links?
Ja, det vil jeg være overrasket over, at det, hvis det ikke gør. Men det er klart, at det jo det gør jo, at AGF skal lægge deres spil ikke så meget, men trods alt en del om. Fordi det jo så betyder, at hvis du skal have Patrick Olsen til at levere en god præstation, så kræver det jo, at han er meget på bolden. Og det er jo det her med, hvornår vil du have ham på bolden? Vil du gerne have det tidligt i forhold til opbygningsspillet, eller vil du gerne have ham lidt længere frem på banen, hvor han kan blive afgørende? Og jeg synes jo, det passer rigtig godt til Patrick Olsen at spille sekser på et hold, der gerne vil have bolden, fordi han er så god på kuglen, og han er så rolig på kuglen, som han er. Men i AGF-tiden har det måske ikke været der, han har været bedst. Altså de gange, hvor han er gået ind og vikarieret, der har det jo været fornuftigt, uden at være prangende. Og derfor så, altså jeg vil blive overrasket, hvis, som sagt, jeg tror, det er det, vi kommer til at se. Men jeg vil stadig blive overrasket, hvis David og company ikke har overvejet Kevin Dix i den rolle. Fordi dels er han jo brændende varme i øjeblikket, Kevin Dix, og dels så synes jeg, han har været fremragende, når han har spillet som central midtbanespiller for AGF. Så selvom jeg tror, at de vælger den her løsning med Patrick Olsen, så tror jeg også, at de har i overvejelsen at sige, kunne det være en idé at få Kevin Dix ind, også i forhold til at få en spiller ind, der også har noget fart i fødderne. Vores ven fra før, Kamaldin, kommer selvfølgelig også til at være en faktor i den her kamp, og der kunne Kevin Dix godt blive en spiller, der kunne hjælpe lidt, sådan så AGF's midterforsvar, de får lidt aflastning. Men jeg tror helt klart, at Thorstensson, den ligger jo lige til højrebenet, at han går ind og spiller i stedet for Gift Links.
Ja, og hvis man kan høre noget i baggrunden,
det er mig, der giver hårdtørren til Monerup.
Ja. Ja, jeg tror, det er nogle ungdomsboliger, der er ved at blive bygget ind ved siden af, så kan man jo, hvis det generer en, så kan man så måske det mindste glæde sig over, at der er nogle unge mennesker, der på et eller andet tidspunkt får noget at bo i København.
Jeg bliver nødt til at stå lige, mens vi har AGF, og gøre opmærksom på, at der er blevet sat sådan et kedeligt klubrekord, eller i hvert fald slutspilsrekord, at AGF sætter rekord for flest karantænedage for et top 6-hold i slutspillet, med nu hvor Links og Poulsen er i skamkrogen, med den 17. karantænedag i sæsonen til AGF. Det er sgu for mange. Især når man kigger på nogle af de gule kort, der har medført karantæne. Det kræver ikke en gentagelse af, jeg har gennemgået Poulsens advarsler. Det er blevet bedre. Den han tager Randers i weekenden er en, hvor han forsøger at stoppe med omstilling, som han skal gøre, og får den på efterkrav. Men der har simpelthen været for mange af dem. Jeg minder om, at FCK i sæsonerne 1920 og 1819 fik 12 til sammen. 5 og 7 karantænedage. Og det handler ikke om, at AGF skal tage den, nu var vi inde på det her sidst, de skal ikke tage hårdheden ud af deres spil, men de skal tage de tonsvis af dumme advarsler, de tager i sæsonen ud af deres spil. Når vi har fået færdiggjort de sidste 3 runder, skal jeg nok sætte mig ned, og så gennemgår jeg alle AGF's advarsler i sæsonen. Og min påstand vil være, minimum 20% af de kort, de har fået, de er overflødige. Hvor man kan sige enten for brok, eller for tåbelige frispark helt ude ved sidelinjen med en modstander, der står med ryggen til mål, eller andre ting. Og det er i sidste ende, det vil jeg sige, en af de største forskelle i sæsonen her, det har kostet point. Hvor mange det er, det ved jeg ikke, men det har kostet dem et slag på tasken mellem 4 og 6 point, at de har været så udisciplinerede.
Er du enig i det, Rasmus, at det er den størrelsesorden, vi er oppe i, at når du har så mange karantænedage, måske også for et hold, som det er et større budget end de fleste andre, men dem, de kigger op og vil bokse med, der er det i hvert fald ikke større.
Nå, det er jo selvfølgelig også svært at gøre det op og sige, at det er så også mange point. Det bliver jo sådan lidt kontrafaktisk.
Totalt slag på tasken.
Ja, fuldstændig. Men der er jo bare noget om snakken, og det er jo også noget, du bliver nødt til som træner at gå ind og kigge på og sige, okay, får vi i virkeligheden for mange gule kort? Fordi der kan jo være rigtig mange årsager til, at du får gule kort. Der kan være de her, vi kan kalde dem de dumme gule kort, som du taler om, Benjamin, ved brok og ved de her sparkbolden væk. Altså alle de her, hvor det decideret bare er noget, der skal rydde sig vejen, fordi det kommer til at koste i sidste ende. Men det kan jo også være noget taktisk i det. Altså, du kan også gå ind og kigge på, handler det simpelthen om, at vi har en spillestil, hvor spillerne for ofte er nødt til at tage et gul kort. Og det er jo Nikolaj Poulsen, er jo et godt eksempel på en spiller, der rigtig ofte bliver ham, der bliver nødt til at tage det der gul kort. Og der må du jo nødt til at kigge på som træner, er der noget i den måde, vi organiserer os på, der kunne hjælpe spillerne, så de ikke er nødt til at lave de her gul kort. Og det er jo typisk Det første, man vil kigge på, hvordan er vores restforsvar organiseret? Det vil sige, når vi er angreb og er etableret modstanders banedel, hvordan står vi så i vores positionering? Både i forhold til, jo flere spillere, der er bag bolden, jo større chance er der for, at man ikke behøver at tage de der gule kort. Men der er jo også noget i forhold til, hvordan kan vi komme igen pres? Fordi hvis vi hele tiden er lidt for langt væk fra vores direkte modstandere, når vi så taber bolden, jamen så betyder det jo, at vi skal ud i de der aktioner, hvor vi skal løbe en halv bane efter en spiller for os og vælte ham til sidst. Eller vi kommer ud i de aktioner, hvor man siger, jamen jeg er simpelthen nødt til at lave det her frispark nu, for jeg bliver fanget på halvdistancen, og så koster det gul kort. Så det er noget, man, og det ved jeg også, det gør de også i AGF, vil kigge på at sige, hvordan søren kan vi, uden at det går ud over vores spilletid, fordi jeg tror også, David vil sige, vi er et aggressivt spillende hold. Og han vil sige, det handler også om, det er krig, det er fodbold. Og så vil han sige, vi skal ud, og så en gang imellem bliver vi simpelthen nødt til at gå ind og tage de her kort her. Og fair nok, det er jo en kalkyle, man laver som træner, at sige, vi vil ikke fjerne aggressiviteten, derfor tager vi måske 5 gule kort på en sæson mere, end vi normalt vil gøre. Men de andre ting, det bliver nødt til at kigge på, både taktisk og også, og sige, er der nogle ting, vi kan rydde vejen? Og så er der nogle spillere i AGF's trup, som har nogle temperament. Altså en Thorstensson er også en spiller, som er lidt antændelig. Og det er jo klart, når du så har en aggressiv spillestil, så er det jo med til at fyre op under nogle af de her drenge her.
Ja, jeg synes også, vi har set her de sidste par uger, at Patrick Olsen, han kan også godt tage følelserne med ind på banen i hvert fald. Det betyder noget. Skal vi ikke bare sige det sådan?
Det må man sige.
Og du siger, at det er man nødt til at se på, det har Benjamin så meldt sig til at gøre, så AGF kan jo med fordel læse med eller lytte med, hvordan det nu end bliver præsenteret. Men Benjamin, hvordan ser du Nordsjællands chancer eller muligheder for at snuppe den her fjerdeplads?
Ja, der vil jeg måske nok lige gerne se, hvordan det sådan de facto skulle lade sig gøre. Fordi der kommer den her... Det kommer sgu lidt på, om Midtjylland har noget at spille for i sidste runde, fordi der ligger de her, den sidste runde, som kan være gratis kampe. Jeg vil gerne se dem tage til Brøndby Stadion og få 3 point, som er det, der sådan mere eller mindre skal til. Vinder de over AGF, så er det klart, så har vi et ræs om det. Vinder de ikke mod AGF, tager til AGF, giver det sig selv. Men spiller det også kun uafgjort, så vil jeg også godt sige, så er løbet kørt.
Men en sejr er påkrævet?
Sejr er påkrævet, det tror jeg egentlig passer dem fint at kunne tage til Aarhus og spille nogenlunde. Man kan sige, hvornår spiller Nordsjælland ikke frit, i og med at nedrykning aldrig er et tema i omkring Farum. Det må være i omegnen af 95-5, når det kommer til det er måske lige overkanten. 85-15 til AGF i forhold til 4. plads.
Men det, altså, der er de der 5 point, og det betyder jo selvfølgelig, at med en sejr, så vil der være 2. Men omvendt, så er der jo også målscoren at tage højde for. Ja. AGF har plus, nu skal lige se, 9, og Nordsjælland har plus 3. Ja. Så der er de også, der skal være lidt der, men kan det så få en betydning i forhold til at sige, Nordsjælland er foran 2-0, jamen, om vi vinder 2-1 eller 2-0 er sådan set ligegyldigt. Altså, vi skal op og se, om vi kan få nogle flere mål, hvis vi skal være competitive i den her, fordi der kan jo rykkes på noget, når man har de indbyrdes opgør.
Sagtens, og så kan man ovenkøbet sige, jamen, tænk nu, hvis FCK også tager på Brøndby Stadion, og Nordsjælland vinder, så er tredjepladsen faktisk også en mulighed, helt vildt langt ude i horisonten. Jeg generelt for den her runde, synes jeg faktisk, der tegner sig et billede af, vi godt kunne få. Det har jo også været sidste runde, men jeg tror godt, vi kunne få rigtig mange målrige kampe. Det ville virkelig undre mig, hvis vi så en kamp, der ender 1-0 her i runden, fordi jeg bare synes, der er mange hold, der har alle incitamenter for at gå ud og angribe.
Men det er også, fordi vi er et sted i sæsonen, hvor vi har fundet nedrykkerne, og de hold, som har noget at spille for, de skal lidt have indhentet nogen, og ikke bare kan forvente, at der venter en kamp mod et bundhold eller nogle sikre point lidt længere ude i horisonten. Men Rasmus, i forhold til det her med, at nu er det så 4. gang, man mødes indbyrdes i sæson, Nordsjælland har taget sejrene alle gangene. AGF har, som sagt, rigtig meget at spille for, men også noget ære her i den her kamp på hjemmebane, tilskuere og så videre. Altså, hvordan forventer du, at AGF kommer til at håndtere eksempelvis Kamal Dine, som jeg har skrevet her i mit manus, han viste, hvor fantastisk en spiller han er i mandags.
Nej, men altså, hvis vi starter med, vi kan jo lige starte med Kamal Dine, og hvordan de skal løse det, så kommer det jo meget til at afhængig af, hvor kommer Kamal Dine til at have sit udgangspunkt henne. Fordi nu så vi med FCK, at han var lagt op som til stede 9'er. Og det tror jeg egentlig også, at han vil blive i de sidste kampe, han spiller for Nordsjælland. Og nu går jeg ud stærkt ud fra, at han bliver solgt til sommer. Og der tror jeg, vi vil se ham som 9'er. Og det betyder jo så, at det var derfor, jeg var lidt inde på den her rolle til Kevin Dix, der godt kunne ligge som den der 6'er, der måske skal hjælpe lidt til omkring, hvordan man får lukket ham ned. Fordi det gør jo også bare, at altså, i og med Kamal Dine, når han spiller 9'er, så er han jo meget bevægelig. Altså han kan godt lide at falde ud på siderne, han kan godt lide at finde de rum, der opstår, og det er lidt svært at håndtere, fordi så kan du vælge at sige, det er dine to backs, der ligesom skal holde lidt øje med ham, men det går også ud over AGF's spil, hvis det kunne så være Munkensgaard, der skal spille, hvis vi nu leger med, at Dix spiller centralt, og ellers selvfølgelig Dix og Kasper Højer. Hvis de skal have besked på, I må ikke gå frem, fordi I skal lige holde øje med Kamalin, så går det rigtig meget over AGF's spil, især, ja faktisk, jeg vil sige begge to, eller alle tre, alt efter hvordan man tager det. Så jeg er sikker på, at rollen vil være til den her sekser, der nogle gange kommer til at spille. Vær lige opmærksom på Kamaldin, og vær opmærksom på, at når vores to stopper bliver nødt til at gå lidt ud på siden for at fange Kamaldin, så skal du falde ned som en ekstra stopper for at lave noget opbakning. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, men AGF skal jo også være opmærksom på, at selvom Nordsjælland ikke længere er et hold, der bare har bolden 70% af tiden i alle kampene, nærmest tværtimod, så er det jo et hold, der godt kan spille, når de får lov til det. Det er bare fordi, der er rigtig mange hold, der er meget opmærksom på, at vi skal lukke Nordsjælland ned, og de skal ikke have lov til at spille, og derfor får de ikke lov til at have bolden så meget, som de gjorde tidligere. Og der har AGF jo vist, at de både kan det høje pres, hvor de er meget, meget aggressive og går højt op og presser. Kampen i Herning har jeg hørt fra mange gange efterhånden, hvor jeg virkelig synes, at AGF leverede en fremragende præstation i deres presspil. Og det er noget af det, jeg forventer at se for AGF, at de kommer op netop fra tilskuerne med, for den her fornemmelse af, vi skal op og være aggressive, vi skal, apropos det, vi taler med de gule kort, vi skal gøre det til en krig, vi skal gøre det til en kamp med masser af dueller. For lykkes vi med det, det så vi også i Herning, da Nordsjælland var på besøg derovre. De har rigtig svært ved, når det virkelig bliver den her kamp, hvor de ikke rigtig kan spille sig ud af modstanders pres, og det bliver dueller. Og det er jo det, som AGF vil elske, hvis det bliver en kamp, hvor det bliver på de præmisser.
Men nu har du nævnt det her med Kevin Dix, eventuelt som en sekser. Vi så det på Brøndby Stadion, ja. Med, hvordan han løste den opgave i sådan en kamp, hvor der virkelig blev lappet. Tænkte man, men så gik han ind og løste det sindssygt godt. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det her med, at vi har set ham, altså som ikke bare en, der sådan tilfældigvis lige er dukket op og har scoret et par mål, men altså, det er jo nogle flotte mål, han scorer, og det er, ja, nu mindes jeg bare lige dem i pakken, men det var interessant at se efter, at han scorede det første mål, hvordan der til at starte med ikke blev justeret, da han så scorede det andet, så blev der justeret, så var man simpelthen nødt til at sige, okay, det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke kan dække ham op, men altså, selvfølgelig en mand, som har vist, at han kan spille en rolle offensivt også for AGF, scorer så igen imod Randers. Men alle de her mål kommer selvfølgelig på dødbold, dem jeg har nævnt her. Men omvendt, altså kan vi ikke forvente at se ham sådan i en mindre offensiv rolle, hvis han kommer til at skulle spille som sekser, end hvis han kommer til at spille som back?
Jo, bestemt. Altså, og det er jo det, hvor man skal gøre op med sig selv. Hvad er det, man giver køb på? Men der synes jeg jo, at Munkensgaard har vist, at han også godt kan løse den opgave rigtig godt. Munkensgaard har også noget fart, der kunne være fordelagtig mod Nordsjællands fart for at matche den. Og så er det jo, som du siger, det er jo på standardsituationen, at han har været vanvittig, Kevin Dix. Og den timing og den fart, han kommer med på de her standardsituationer, det er meget, meget imponerende. Så det mister du ikke, fordi du spiller ham som sekser. Så jeg er godt nok spændt på, altså, som jeg indledte med at sige, så tror jeg, at vi har passet godt, men jeg kunne altså godt tænke mig at se Kevin Dix på den position igen.
Ja, og fra en Patrick til en anden, Mortensen, det er vanvittigt at se, hvordan det bare er gået ned ad bakke. Ikke fordi, altså, du kan være sikker på, at du får stadigvæk fin arbejdsradius fra ham, men vi taler altså, at han i en hel kamp mod Randers ikke har en afslutning på kassen. Han er lige ved næsten. Mod FCK bliver han markeret ud af kampen, da de tager 2-3. Han har ikke én afslutning der. Er nede på, jamen, hvad har han, altså, han vinder 10 dueller i parken ud af 27, og virker på en eller anden måde, som om han mangler en, jamen fan, det er jo ikke, han har spillet egentlig angriber hele sæsonen, så det kan ikke være, at han mangler en lille type at lægge den videre til noget andet, men AGF skal have løst det, og de skal have løst det hurtigt, fordi det er ukarakteristisk at se, at Superligaens bedste nier, som jeg ikke har været sent til at kalde ham, i de sidste 5 kampe har haft 2 afslutninger på mål, og det er så inklusive pokalkampen i Randers. Det er sgu kritisk for AGF, og det er altså også meget det hænger med, når vi siger, at hvis ikke man kan skabe noget åbent spil, så skal man altså bare lige pludselig være rigtig stærke på dødeboldene. Så kan man så sige, Nordsjælland, okay, det er der en yndlingsmodstander at få på den konto, men det er efterhånden også bare 2,5 kamp nu, hvor de ikke rigtig har skabt noget heller på dødebolde mod Nordsjælland. Så et eller andet skal der ske i offensiven, fordi det vil overraske mig, hvis AGF kommer til et clean sheet, bare sådan uden at skulle arbejde for det.
Lad det blive udgangsreplikken på den kamp, og så går vi til den sidste i runde 30, der står mellem Sønderjyske og Lyngby. Lyngby, de har udspillet deres rolle, og Sønderjyske kommer på bagkant af en pokalfinale. Rasmus, hvor meget kan du hype dig selv op til den her kamp med alle de andre, vi lige har stået og talt om?
Ej, jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg kommer til at se den. Det er så miljøskadet er jo, men det er ikke sikkert, at det bliver med sådan den helt store blok frem og skal sidde med de analytiske briller på. Altså det er jo ikke, det kan vi jo godt være ærlige at sige, det er jo ikke den fedeste kamp i runde. Altså det er jo sådan en kamp, når man sidder med forkampprogrammet, og så kigger man, okay, Sønderjysk havde vi måske forventet mere af, men da vi så, hvor det kunne bære hen af, så var det her, det kunne blive sæsonens kamp jo. Altså det kunne blive kampen om nærmest at undgå nedrykning, og nu er det bare blevet lidt en fuser, fordi Sønderjysk kommer jo, ligesom vi taler om med Randers, til at komme med nogle tømmermænd af den ene eller anden årsag for pokalfinalen, og Lyngby er rykket ud. Men jeg håber da, så meget vil jeg da sige, jeg håber da, at vi får et Lyngby-hold at se, som spiller uden bekymringer, som de jo faktisk har gjort i en stor del af foråret. Fordi så er de sjove at se, og så kan det blive en rigtig fed kamp. Men jeg synes også bare, vi så mod Horsens, at den der nedrykning, den gør selvfølgelig ondt. Det gør den jo altid, selvom de jo godt vidste, hvor det kunne bære henad, og i nærmest hele sæsonen har vidst, det var en ret realistisk scenarie. Så var det ligesom om, at det var virkelig gassen, der gik i ballonen. Så jeg håber at se et Lyngby-hold, der kommer ud og siger, nej, fandme nej, nu slutter vi ordentligt af, så vi kommer ordentligt på ferie, og vi netop også kommer ind og kan sige, når vi starter første division, så er det med de positive briller, så er det ikke noget med, så har vi faktisk ikke lavet særlig mange point i de sidste kampe, for det har de ved Gud ikke i de sidste kampe, og især spillet. Det er jo det, der er ærgerligt. Det er jo det, der er bekymrende, at det ikke har været godt, fordi en ting er, de blandt andet taber en kamp mod FC Nordsjælland på hjemmebane, hvor de jo er bedst. Men nu har de bare tabt nogle kampe, hvor de har været næstbedst, og det er jo selvfølgelig noget, man er hammerne ærgerlig over.
De får Jakob Buus til at ligne Kamaldin. Det er jo et Kamaldin-Buus. Thomas Mikkelsen skal have den første, det må jeg sige. Men den kasse, han laver til 3-0-kort i den, har været perfekt. Altså to gange, hvor han lige snører en tofodstaklen, der kommer mod ham, og så selv roligt chipper den over. Det er fremragende at se. Men det var også det. Altså nu har jeg stået som formand for Blue Vikings her, uofficielt her i Mediano Studio, og sagt, at den overlevelse er altså stadigvæk i spil, fordi det krævede, at både OB og Vejle fik 4 point i de sidste 4 runder, og at det ikke bare var givet, og man så kan tvinge sig selv bagud 0-2 efter 12 minutter mod Horsens, 0-3 efter 50, og på alle måder få Horsens til at ligne en kommende Europa League playoff-deltager. Det var latterligt skuffende. Men der er det jo så, nu skal vi se, hvad, det synes jeg godt, man kan tillade sig at forvente, nu skal vi se, hvad Lyngbjørnen er gjort af, når man tager til Haderslev og siger, hey, vi vandt altså 4-1 sidst, vi var hårdere på en elendig bane. Nu skal vi tilbage til de dyder, vi har spillet i før. Og så er jeg spændt på, om det bliver med eller uden Emil Nielsen, fordi det kan ikke være rigtigt, det hele hænger på ham i forhold til både balance i spillet og farlighed op på den sidste tredjedel. Det har været vildt at se, at det ikke har hængt mere sammen med de kampe, hvor han ikke har startet inden.
Jeg tænker, at i forhold til hype-niveauet omkring den her kamp, så er det helt klart til dens fordel, at den bliver spillet mandag kl. 19, og vi har fået alle de andre kamper at se, og vi har ikke nogen pokalfinale så meget længere at snakke om, og så videre på samme måde. Og så kan man jo sidde og kigge i sin kalender og så sige, okay, der er en midtugerunde, og så bliver kampen i sidste runde jo afviklet simultant, så hvor mange flere kampe er der egentlig tilbage at se, før så går der jo to måneder. Jeg ved godt, at der kommer lige en idé om os, men Superligaen er jo virkelig, virkelig tæt på at slutte, også i forhold til, hvor mange kampe man kan nå at se, hvis man ikke skal se dem for skudt i hvert fald. Så hvad kan man ellers lave en mandag aften kl. 19?
Man kan da se, om Sønderjyske kan vinde en fodboldkamp uden Stefan Gartenmann. Altså, siden han,
ja, som er i karantæne.
Han er nemlig i karantæne, og siden han blev fast mand i 17-18 sæsonen, der starter han jo ude nærmest, jeg tror, 6 i de første 7 kampe, og så får han chancen sådan i sensommeren, så at sige. Siden sensommeren 2017 har han altså været ude for Sønderjyske i 8 kampe. Sønderjyske har vundet 0, spillet 1 uafgjort, tabt 7, med en målscore på 2-20. Minder om, at han ikke var med i den sidste kamp mod Lyngby, hvor man tabte 1-4. Så udover den her Midtjylland-Randers-kamp, hvor jeg ligesom synes, at Paulinhos fravær gør, at det godt kunne ligne en grim 1-0'er til FCM, så vil jeg altså godt sige, Sønderjyske og Lyngby runder runden af, hvor vi får mindst 3 mål i alle andre kampe.
Og du har nu ved godt, du taler, det er Superliga det her, vi skal tage Superliga op, og jeg elsker Superliga, men jeg elsker også Premier League, og der er jo også lige en ret vigtig kamp, der bliver spillet samtidig mellem Bournemouth og Brentford, også kl. 19. Så man må i hvert fald have 2 skærme op, så man kan følge med i begge kampe.
Og tak fordi jeg nævnte, hvad det var for en kamp. Jeg skal være lige sige, den stod ikke i min kalender. Men det blev det sidste ord for den her udgave af Mediano Superliga Preview. Tak til mine 2 gæster her i studiet. Tak Rasmus.
Selv tak.
Og tak Benjamin.
Velbekomme.
Tak til Arbejdernes Landsbank og Just Eat, der er med til at gøre Mediano muligt. Husk at tjekke BoligKlar fra Arbejdernes Landsbank ud, hvis du skal ud og kigge på bolig her i Kristi Himmelfarts ferien. Husk konkurrencen om 2 billetter til Danmark-Belgien, leveret af Just Eat. Det er inde på vores Facebook-side. Det foregår. Tak til dig, der har lyttet med. Det er dig, vi er her for. Mit navn er Sture Sandø, og jeg er tilbage med en udsendelse fra Aarhus umiddelbart efter pokalfinalen. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og den er sponsoreret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og af Just Eat, der giver dig muligheden for at komme i parken til EM-gruppekampen Danmark-Belgien. Hør mere senere i udsendelsen.